inn til en lege. Hun bare ned med buksen min, opp med fingeren bak. For så kjenner jeg liksom, er det noen følelser der? Liksom, er det ingen
kontroll? Oh, ja, så det der må jeg sjekke for å se om det
er følelser. Ja, tydeligvis da. We begin the journey. We begin the journey.
Jo, hello.
Jo.
Hva skjer?
Nei, det skjer ikke så veldig mye akkurat nå.
Nei? Bare ringer?
Ja, jeg bare ringer.
Ja, ringer litt rundt.
Jeg ringer litt rundt, sånn som jeg gjør på fredagsmorgen. Jeg liker å bare catche opp med buddies.
Ja, man burde jo gjøre det egentlig oftere.
Du, det gjorde jeg mye mer før.
Ja.
Vil du bare ringe folk og høre hvordan de hadde det?
Ja.
Du er jo forresten nå med i introen til morgendagens Noe er det alvor.
Kult, hva handler den om? Eller det, vent da, la meg tenke om hva du har gjort.
Ja, hva har du lyst til at den skal handle om?
Boller.
Boller, ja. Nei, det blir en annen gang.
Hva handler det om? Jeg klarer ikke å huske det.
Forrige helg så hadde jeg Margrethe på besøk. Du vet hvem hun Margrethe er?
Det gjør jeg veldig godt.
Hun, kjenner hun? Godt,
ja.
Godt, eller?
Ja.
Ja. Og så var han Patrik her.
Ja.
Og han Patrik, for dem som ikke vet hvem han Patrik er, så er han, kan dere bli veldig godt kjent med han i episode 1.
Ja, det var den første podcasten du gjorde ever, ja.
Det var han som startet hele greia.
Mm.
Så,
hva preket dere om?
Nei, altså, hun kom hit for å prate om hennes gjennomføring av Trans Gran Canaria.
Ja.
Det er racet som går over Gran Canaria på 125 kilometer.
Mm. Hun var lenge, sprang, vet jeg.
Hva du sier?
Hun var jo i hvert fall Spania lenge.
Ja, hun var jo i Spania lenge. Hun var trent der i sånn 2 måneder i forkant. Så hun fikk virkelig ladet opp.
Mm.
Så vi pratet jo mye om liksom livsstil som en ultraløper, og det at man bare stikker av gårde fra Norge på vinteren og trener seg opp til et sånn her race. Og så går vi gjennom selve racet, liksom kilometer for kilometer, og så er det jo selvfølgelig masse avsporing, og vi prater jo bare masse om ultraløping og trening og ja, sånn som det bruker enda opp her i Noe er det alvor.
Ja,
det
er jo gøy det da.
Det er jo det som er fett. Den episoden her, så hun kom med en pose med kokosboller.
Mm.
Og så lagde jeg vel pannekaker.
Det er boller det også, for så vidt.
Det er en variant av bolle. Og så tror jeg lagde pannekake. Så hun var hos meg først liksom 3 kvarter, når jeg lagde pannekake og spiste pannekake, og så recordet vi i sånne her 3 timer.
Ja.
Og så, etter at jeg skudde av mikken, så satt jeg og Patrik og Margrethe bare og pratet i 3 timer til. Helt crazy. Så det var en hyggelig seanse.
Ja, det er så bra.
Du, jeg skal prøve å ikke gjøre den introen for lang, for forrige gang så ble den sånn 20 minutter.
Ja.
Men jeg har en stor announcement i dag.
Ja, få høre.
En stor announcement, og det er at Nå er det alvor har fått sin første sponsor.
Yay!
Og det er faktisk en ordentlig sponsor.
Wow.
Du har kanskje hørt om sjappa som heter Juice.
Det har jeg, vet
du. Hva du tenker om Juice?
Juice er en kjempebra butikk som tar inn mye greier som jeg har villet få tak i lenge, egentlig.
Ja, ja.
Og så har de greie på masse ting og ta. I ulike sporter, men det jo ny løping, da.
Ja, det det som fett, og de har jo veldig mye av de nisjeproduktene som vi ute etter, spesielt ultraløpere.
Ja.
Så de, nå har de tatt inn Salomon også, og det føler jeg var litt sånn prikken over igjen. Nå de liksom en komplett løpersjappe for terrengløpere.
Yep.
Så det spot on for den episoden her også.
Ja, det mye bra å si om ljus, men det viktigste for min del da. At det en kjappe som tør å ta inn de high-end-produktene som ingen andre, hverken kjeder eller enkeltrykker, har turt å ta inn før. Da.
Ja, sant, for at de andre store kjedene tar jo inn, de kjøper jo stor kvanta, og så tar de inn det som safe, for de vet at det selger, ikke sant?
Mens, ja, da blir det mye løpetightser til 400 kroner, da, som ikke nødvendigvis dårlig, men det ikke noe ekstra, da.
Nei.
Og det kjipt, og jeg ikke så glad i å handle på nett, for jeg liker å ta på ting og prøve på, så jeg pleier å kjøpe butikk, men først måtte jeg kjøpe det her i utlandet, da. Det slipper man nå.
Ja, og så holder de til midt i Oslo, på Egertorget. Og noe som også veldig relevant for denne episoden her jo at Margrethe, som hovedpersonen i episoden, hun jobber jo faktisk der. Så hvis folk lurer på noe mer om ultraløping og trenger litt sånn ordentlig oppfølging med utstyr og litt ekstra tips og triks, så hun å finne der i sjappa. Og det ganske unikt å ha en ultraløper i en kjappe som tar inn ultra-stash. Yep. Og så kan han bare flagge at Juice driver ansatte deltidsansatte nå. Så hvis dere...
Ja, det så jeg.
Hvis det noen der ute som ser etter en deltidsjobb, så det bare å sende mail til marlene@thejuice.no. Og så det bare å sjekke ut thejuice.no og @thejuice.no på Insta, hvis dere vil se hva de har, for de har en ganske nice nettbutikk.
Det har de.
Jeg har skrevet et par artikler for dem også. Det er en der som jeg skrev om hvordan Morten, den her drikken som jeg bruker i race og litt i trening, fungerer i fjellrace.
Ja.
Den kan jo være ganske fet å sjekke ut. Men
ja. Ja. Jeg prøvde også Morten derfra. Fikk det fra Juice, så det hadde man ikke fått tak i noen sted, og gjør man vel fortsatt ikke, egentlig.
Nei, jeg tror de eksklusivt. Det eneste stedet du får tak i Morten, fortsatt. Så det, ja. Det rart.
Det sier jo litt.
Det sier litt. Og så var jeg ute og var litt fresk og fredig på Facebook i går, og kom en utfordring. Så du det?
Jeg det var det en bolleposten?
Ja, det var bollepost.
Ja. Men fortell om den likevel.
Ja, så jeg sa at fristen var i dag, for at det i dag jeg spiller inn intro, men jeg tror jeg bare lar den gå. Og saken er jo den at jeg har et konsept om å lage en episode om gjærbakst. Så jeg tenkte jeg skulle gjøre et stunt der dem som hvis du skriver en review på iTunes til Noe det alvor og hashtagger det med fueled by bolle, altså fueled som i hva er det egentlig på norsk?
Drevet av
bolle, ja.
Det er ikke noe
norsk. Det er ikke noe ordentlig norsk. Nei, det er ikke det.
Nei.
Men sjekk ut Facebook-posten hvis du vil ha ordentlige beskrivelser. Men hovedsaken er skriv en review. Helst positiv. Jeg skal ikke være for ledende her. Men bare skriv et eller annet. Avslutt med fueled by bolle. Og så tar jeg den beste teksten, den mest extravagante teksten. Og så finner jeg fram til hvem som har skrevet den. Og så tar jeg og pakker mikken og en pose med ferske boller og springer hjem til vedkommende.
Ja.
Jeg springer hjem til deg personlig, bruker apostlenes hester.
Ja.
Og så lager jeg en liten story på det, og så blir det en del av hele den her Gjerbakst-episoden.
Selv om vedkommende bor i Trondheim?
Nei, det også, det et kriterie. Jeg skrev at ja. Helst ikke mer enn en radius, mer enn 20 kilometer utenfor Ring 3.
Ja, en langtur unna.
Hva du sa?
En langtur unna.
En langtur unna, ja. Så kan jeg ta kollektivt tilbake, eller rett og slett bare gjøre det til en treningsøkt. Og så må du må stille med kaffe.
Ja, det klart.
Ja. Og så har jeg også sagt at jeg skal gi shoutout til dem som skriver reviews på iTunes. Og
ja, det stemmer.
La meg bare ta og sjekke iTunes nå. Kjapt. Jeg har det foran meg her. Jeg har... det var noe det alvor. Vet du hva? Noe det alvor begynner faktisk å gjøre det skikkelig bra på rankingsen her.
Ja,
folk, det er masse folk som hører på. Det er helt sjukt. Det er helt rått. Siden sist da så har jeg fått 4 flotte reviews.
Jeg
skal ta og lese opp. Det er en som heter Runars World. Han kaller seg Runars World. Jeg lurer på hvem det er. Shoutout til Runars World.
Det er humor det da.
Det er humor. Jeg skriver han er rated 5 stjerner. Perfekt møllemat og til lange turer rundt og rundt og rundt og rundt på Bislett.
Yes.
Han er ikke den eneste som har brukt noen alvor som en måte å
glemme. Som Bislett overlevelsestaktikk.
Ja, å komme seg gjennom treningsøkta. Og så er det en her som skriver, skal vi se, hun heter Lise S.B.,
kan det være den... nei.
Nei, det vet du hva, det kan være mange, Lise.
Ja.
Ja. Og så skriver hun, jordnær podcast om ultraløping og livet. En perfekt partner for alt fra lange løpeturer alene til en rolig dag med husvask.
Ja.
Ja, så du kan vaske huset.
Han brukte det så
mange. Med noe det alvor.
Apropos, så driver jeg selv og vasker huset, eller huset, den 20 kvadrats leiligheten min.
Ja. Du skal ikke bare ordne deg en sånn her robot.
Jo, jeg tenker på det. Veldig, eller sånn maskehjelp til rommet.
Du, en ting jeg har tenkt på med husvask, hvorfor er ikke hele leiligheten bare laget som, eller hvorfor har ikke hele leiligheten samme kriterier som baderom?
Ja, det har jeg tenkt på mange
ganger. Og bare sånn stort spyl, så man kan bare spyle alt.
Ja, jeg jobbet på fiskemottak når jeg var liten.
Ja.
Jeg kommer fra Sørlandet, ikke sant?
Gjør du det?
Og der var jeg, ja, kom fra Risør. Men uansett, så der så hadde vi, var jo alt liksom laget i fliser og rustfritt stål. Og det var helt konge, for når vi skulle vaske der, så var det bare å dra ut sånne der... høytrykkspulver fra veggen, og så bare klora du ned hele greia med en sånn sko.
Ja, det hvorfor
er... Og så bare høytrykkspulte du hele dritten ned, og så bare brant det ned i sluket mitt da.
Ja, jeg kunne godt gjort sånn, altså.
Spørs hvor koselig det har vært å...
Ja, det tar jo bort en del av kosen.
Ja, men kanskje det har vært det.
Det kan jo kanskje skje automatisk mens man er på jobb eller noe sånt. Sant? At det bare kommer opp fra gulvet masse såpevann, og så dreneres det, og så tørkes det. Ja, men det er en kjempegod idé.
I det minste noen hull i gulvet som er koblet til en eller annen sånn sentralsuger, da. Så du i hvert fall får støvsug mens du er på jobb eller noe.
Det er jo perfekt for seriemordere, da. som bara vill bli kvitt bevis.
Ja. Kommer att ta på gemna dem.
Okej, låt oss hoppa vidare till nästa review här.
Ja.
Ska vi se. Är det en som kallar sig för Omnichannel Enthusiast? Mm. Det vet jag inte vem är. Och jag tror kanske att vedkommande inte vill bli igenkänd.
Nej, det är säkert Snowden eller något.
Ja, jag vet inte. Men i alla fall shoutout då. Han skriver... Han eller hun skriver, jeg likte podcasten fra første episode. Det har blitt mye mølle i vinter, men jeg har storkost meg med dette på øret. Har anbefalt den videre til new business utviklere som tester finanspodcast. De ble imponert. Så det er jo kult å høre.
Ja.
Og så hopper vi videre til en som heter iPhone X. iPhone, ja. Som i P-H-U-O-N-G. Han skriver jeg mistenker at det er han Fung som var med i episode 2, tror jeg han var med i. Endelig kan hele Norge bli kjent med denne broen, for de av dere som ikke kjenner han personlig. Dedikert, nysgjerrig og reflektert type. Og han den første som har brukt hashtaggen jeg ba om. Og han skrev Fueled by bolle as fuck.
Yes, sir.
Så han mener alvor, så han er jo bra kandidat. Kanskje jeg skal springe hjem til han med på bolla.
Ja. Han må komme seg ut på stien igjen da.
Ja. For dem som ikke vet, så var Fung en av dem som har vært med på våres ukentlige løpetur i Lillemarka, som heter Stirsdag, og han vrikket foten to ganger, og så har han ikke kommet tilbake etter det, og det er nå cirka 6 måneder siden. Så... Ja. Jeg kommer ikke hjem til deg, Fung, før du har kommet på Stirsdag.
Nei.
Sånn er det med den saken. Og så bare en siste ting. Han jeg ga en shoutout til han her forrige gang, var det vel? Han er Bein og Skalle på Insta. Ja. Han har innført noe av det alvor som pensum i 9. klassen. På skolen hans. Han er lærer. Norsk lærer.
Ja,
og,
det er helt råd.
Han sendte meg bildet der han hadde noe av det alvor spillende. Da spilte han den der episoden om dumpster diving.
Ja, ja.
For å lære kidsene om sustainability og få inn litt freske verdier inn i ungdommen. Ja.
Kudos.
Så det er dritfett.
Jeg håper han underviser i musikk også, for at han, jeg ser han blaster jo masse rå skiver.
Ja, han er vinylentusiast.
Ja.
Men du, nå begynner vi snart å nå 18 minutter. Er det noe du, nei, skal vi si, 20 minutter snart. Er det noe du har lyst til å flagge? Er det noe på dagsaktuelt du vil bare ta opp? Lufte ventilet. Vi skal jo snart til Bornholm.
Ja.
Er du stoked, eller?
Jeg er stoked.
Ja.
Jeg håper på... hvis det noen dansker som hører på, eller noen med tilknytning til Danmark eller Bornholm,
ja.
Så gi oss noen tips, vel?
Ja, eller noen andre som har vært på Bornholm og sprunget.
Ja.
Eller vært der og kan anbefale et eller annet kult vi kan gjøre.
Ja, det må jeg gjøre.
Ja. All right. Men da skal jeg ta og klippe inn en intro her i dagens episode, og så hive meg på bussen til Valer, hytta. For nå er det påske.
Nå
skal jeg på hytta.
Ja, det er påske.
Ja.
Nå er det påske. Kult, da. God tur.
Jo, takk. Og så ses vi neste uke.
Det gjør vi, vet.
Ja, ok.
Kjør bra.
Vi snakkes. Ha det.
Det gjør vi. Ha det.
We begin the journey. All right. da vi da det alvor.
Wow!
Wow!
Nej, ikke så alvor.
Nej, ok. Litt alvor.
Ja, ja. Litt.
Da kan jeg røpe at det meg, Hans Christian, altså jeg heter Hans Christian, og hun som hostet der, Margrethe, og Patrick I rommet. Og vi spiser pannekake.
Mm. Sykt digg.
Sykt digg pannekake med nesten akkurat det samme som jeg serverte hos Rikke Jebsen da hun var. Men med en litt annen twist da. Acai og bananpuré på toppen. Havrepannekake med kardemomme og kanel og kokos. Rett og slett jævla godt.
Jævlig godt.
Ja.
Mm.
Hva du heter, hva hele navnet ditt, Margrethe?
Hele mitt navn Margrethe Fjetland Løvold.
Mm. Mm.
Enkelt og greit.
Enkelt og greit. Jeg synes det vanskelig å huske.
Hele du trenger ikke huske hele navnet. Det går bra. Derfor har man Facebook.
Og hva det du nettopp har gjort?
Jeg kom akkurat hjem fra Gran Canaria, hvor jeg har vært fra 10. januar til 27. februar.
Av hvilken som helst Anna, eller vanlige nordmenn når de hører at noen har vært kjempelenge på Gran Canaria,
ja.
Tenker jo, og der jo, hvem jo her? Jo her sånn her Paradise Hotel-deltaker, eller?
Eller pensjonist.
Eller pensjonist.
Ja.
Jeg har vært på Ginn på leilighetskompleks. Oho. Nei, jeg har gjort det totalt motsatte, og ikke bodd på de mest turistfylte stedene, og vært oppe I fjellet og løpt og sett hvordan de lokale bor, og egentlig sett alt som Gran Canaria har å by på.
Ja, fordi Gran Canaria har jo sykt mye fett å by på.
Ja, og det så få som vet det.
Mm.
Og bare for å skyte inn, jeg snakket med en litt eldre dame som hadde vært der I 18 år, som aldri hadde vært oppe I fjellet, og så ble jeg bare sånn...
Hun var nordmann.
Ja, hun var nordmann. Ja. Sånn.
Shit.
What?
Og det bare vært på playa enn å drukke pina colada.
Hvor det mulig? Men det jo bare fordi det så veldig langt ifra min livsstil. Men så var jeg der, og så har jeg løpt noen løp.
Ja, du har sprunget to løp.
Sprunget to løp. Det ene var planlagt, det var Trans-Canaria. Ja, det ble 128 kilometer. Og så et annet... 10 kilometer terrengløp oppe I fjellet, og for de som kjent, så ligger det oppe I Tejeda.
Mm. Tejeda?
Ja.
Ja.
Ja, vi sier det jo helt rett, men jeg tror ikke jeg skal prøve meg.
Men det blir jo som I... Ja, nå kan jeg egentlig bare si til alle som lytter på at det blir en del løpesnakk I denne episoden her. Så hvis du... Altså, at det blir ultraløpesnakk.
Mm.
Jeg tror vi skal bare gi oss selv lov til å...
Kan vi
gikk litt ja, ut, vi trenger ikke å liksom forklare alt. La oss bare si at hvis du skal virkelig nyte denne episoden her, så må du være ultraløper. Så kan vi bare...
Eller veldig glad I å google. For du kan liksom
sitte du kan jo legge med noen gloser da, til slutt, hvis det noen ting som
ja,
for spesifikt.
Vi forklarer de litt sånn, ja, de mest kompliserte tingene. Men la oss bare prate fritt.
Ja, hos digg ut.
La oss tenke at lytteren han... Han Didrik.
Didrik Hermansen.
Didrik Hermansen. Norges beste ultraløper. Ja.
ja. Ja. Få andre lytte da. Ja, nei, så der har jeg vært.
Ja. Du har vært på Gran Canaria, mens andre nordmenn I Norge har vært her.
Og frosset ihjel.
Og frosset ihjel. Det har vært en helt jævlig vinter.
Ja.
Bra for dem som liker ski og snø. Men ja, for dem som... For oss løpere
mm.
Så har det vært ja, utfordrende. Jeg har jo også stukket av litt, så jeg skal ikke snakke for alle. Men Patrick, du har jo...
Jeg har vært her, jeg hadde gått mot januar og februar, men nå jeg og ser på mølla frem til slutten av mars, føler jeg. Nå motivasjonen borte.
det krise, men det også litt av grunnen til at jeg stakk, da.
Ja.
Ja, fordi jeg ikke noe glad I den vinteren, og så jeg heller ikke noe god på å løpe på snø. Jeg får mye vondt her og der. Ikke skadet, men, men vondt, og jeg synes det unødvendig.
Tror du det fordi det rett og slett bare kaldt?
Jeg tror det
det. Og at muskler bare ikke liker det?
Ja, jeg tror det en blanding av at det kaldt, og så det at det glipp. Jeg får aldri veldig godt feste i snøen. Nei. Så det, du må bruke mye mer muskelkraft på å... Og så kan noen si, ja, men det skikkelig bra trening.
Mm. Ja, 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 du skal
kjøre på, men jeg vil at øktene skal være så... effektive som mulig, og kjenne så bra som mulig, og ja,
ja og så, da kommer de samme folkene til å si, ja, men ta noe på de skiene da, ta noe utnytt ja, men, marka.
Det jo ikke så lett da, når man har et løp så tidlig, et så langt og stort løp så ja, tidlig i sesongen.
Nei. For når var løpet?
Det var først, nei, siste helgen i februar.
Ja, mm. Og det var liksom et av dine hovedmål
ja,
i år.
Ja, det var et av mine hovedmål, stemmer.
Ja.
Mm.
Ja, da det ikke så enkelt å bare embrace marka og skiløpen.
Nei, og vi har faktisk, min samboer og jeg, kjøpt leilighet, ikke leilighet, hytte i Trysil. Fordi vi så glad i ja, skogen.
Ja.
Nå har jeg ikke vært der liksom, hele vinteren. Så den bare står der og snur ned. Ja. Så det er kanskje på tide å komme seg litt nå. Kanskje påsken.
Måktaket?
Du, jeg sendte Andreas. Han har måktaket allerede.
Ja. Apropos Andreas, ja, det jo kult, altså, jeg ble jo kjent med han. Mm. Jeg var jo på Gran Canaria sammen med deg og Andreas.
Kanskje vi skal si litt om det etterpå?
Kan man si det kjapt nå? Vi var på treningsleir i januar sammen, og sprang gjennom den løypa som det racet går på.
Hva synes du om løypen?
Ja, det er jo noe av det feteste terrenget.
Mm. Du synes kan, det?
Ja, det var rett og slett helt fantastisk. Så, nei, mind blown, altså. Gran Canaria hadde sykt mye mer å by på enn jeg trodde.
Og det veldig fascinerende, fordi at for de av de som ikke vet det, så forandrer jo klima seg veldig fra hvor på øyn du er.
Mm.
Det sånn små økosystem, og øyn ikke så stor, så det ganske overraskende. Så på nordsiden så har du jo svære barnehålsskoger,
ja.
Og så jo mer sør du kommer, jo mer løper du med kaktuser og ørken og stein, og det liksom vitt forskjellig da, som ganske kult.
Ja, og jeg husker siste 10 kilometer, da var det en sånn canyon.
Ja, ja. Du ser som du i USA liksom, ja. Og jeg har aldri vært der, men jo,
det ser sånn. Spania sitt svar på Island høres der ut som.
Ja.
Ja,
litt sånn,
både Island og litt sånn...
Og litt sånn New Zealand.
Stor endelig.
Ja. Ja.
Nei, så Gran Canaria er mye mer enn... ja, hva man skal si...
Det er et løpeldorado.
Ja.
Og for de som driver med sykkelsport, så det også... Altså, de så flinke til å holde veiene hullfri. Altså sånn, de asfalterer hele tiden... sikkert fordi at det er en del triatleter og syklister som kommer til øyn, og at det er en del av
viktig for turismen ja, eller absolutt. Økonomien da
ja. Så nei, det kan anbefales til de grader, og folkene som bor der er jo ja.
Det er bra folk.
Vet du hva, jeg har aldri møtt et snillere folk i mitt liv, jeg har reist litt og jeg har blitt så overrasket. Og det første løpet som jeg løp, som var en sånn spontan løp der nede, det er en litt kortere 10 kilometer terrengløpet. Etter det så var det så mange spanjoler som strakte ut en hånd til meg, og bare sa, hvis du trenger noe, eller liksom det her og det her, så ja. De fikser og de ordner.
Og, du hadde fått fans.
Ja, du fikk fans. Måtte du skrive noen...
Takk, bare så jeg slipper å si det selv. Ja, men det var så hyggelig, og folk var bare sånn, ja, nå har jeg fikset fysioterapi-time til deg gratis, og nå har vi fikset det her til deg gratis. Shit. Og den ene dagen, så kjørte jeg langtur med en av de, og han hadde fikset sånn at venninnen kjørte rundt med oss hele dagen, og var sånn privat aid station.
Ja. Ja, nå bare sånn for folk som hører på, så serverer vi kaffe nå. Derfor er det litt sånn smålig da. Ja, gå an.
Nei, altså hun bare brukte hele sin fridag, den ene fridagen hun hadde den uken, til å kjøre rundt med oss. For å gi oss vann og mat, ja. Og ta bilder av oss. Og, så hun sto på, så tenkte jeg bare sånn, hvis det hadde vært i Norge, og jeg hadde spurt av enten det en familie... et familiemedlem eller en venn, om kanskje du kjører etter oss en hel dag, så hadde jo svaret vært sånn, åh,
Ikke faen.
Må jeg virkelig? Kanskje bare legge ut litt sånn, drikke her og der, og så bare plukke det opp på veien. Mens her så var det jo bare med ren kjær glede, og det var... Jeg bare ble så overrasket.
Mm.
Men var det livsstilen på en måte?
Ja, det bare sånn de Det liksom ikke... Og så sa jeg til dem at det... Fy faen, da går jeg jo så mye hyggeligere enn nordmenn. Altså, nordmenn jo så sure. Så sier de bare, Margrethe, nordmenn ikke sure, men de bare jævlig kalde. Og da mener de sånn, kald i humør. De mener liksom... De frosna ja, vinteren liksom.
Men du, jeg har veldig trua på det.
At, jeg tror også
det. At folk sine personligheter og det blir formet av klima.
Mm.
Rett og slett. Ja. Vi så kalde, altså fysisk.
Fordi vi har vært kalde.
ja, men fordi at vi bare rusher med å komme oss hjem.
Ja.
Fordi at det kaldt ute.
Ja, men det sant, tror jeg.
Ja.
Og, men, og da gikk det opp et lys med, så ble jeg sånn, jeg må ikke dømme mitt eget folk, bare fordi at vi ikke like gammel alltid. Men de, det skal de ha, og jeg tror, det veldig klisjé, men jeg tror jeg har blitt et bedre menneske å være der nede. Jeg tror jeg blitt mer omsorgsfull. Ja.
Ja, får bare se hvor lang tid det går før du kommer tilbake. Kommer
tilbake,
ja. Du må spørre Andreas.
Hostile, når man, ja.
Ja. Jeg håper jo, egentlig, helt ærlig, jeg kunne flytte i dag til Gran Canaria.
Ja. Ja, så gjør det da. Hva som
holder tilbake? Jo, men vet du hva? Jeg vil ikke si at jeg holder meg tilbake, men man jo to. Jeg jo i et forhold, sant?
Ja.
Og Andreas kunne godt tenkt seg å flytte den dit, men akkurat nå så har han fått drømmejobben. Så det litt sånn gi og ta, give and take. Og så det et tidspunkt for alt.
Ja,
det og jeg det. Tror at når sjansen byr seg, så gjør vi det.
Mm.
Og han har mange muligheter etter hvert til å få jobb i utlandet gjennom den jobben han har nå.
Mm.
Så kanskje en dag, forhåpentligvis. Og da har jeg sagt, det eneste kriteriet jeg har det skal være varmt.
Ja, det skal være varmt.
Ja.
Ja.
Premien i det racet burde jo kanskje vært en sånn leilighet, da.
Ja, det er det.
Oppholdsstillatelse og
gratis sko. Ja, hvordan er det med å få oppholdsstillatelse i Spania?
Det tror jeg ikke er noe problem, jeg har ikke sjekket det ut. Men når vi bodde oppe i... Jeg kan bare si det, jeg har bodd veldig mange plasser på Gran Canaria mens jeg har vært der.
Ja.
Både bra og dårlig. Men et av de stedene vi brukte litt tid var oppe i Tejeda i fjellet, på et ganske nytt hostel. Og eieren der sa det at de har lyst å satse mer på unge folk. For det er avgjørelig ganske mange nordmenn som kommer og bor der, men de ikke unge. Og bidrar ikke dessverre så mye til samfunnet. Og det, ja, det jo egentlig forståelig nok, de pensjonister liksom, de der for å nyte livet. Og... Men så derfor så sa han at det skulle ikke være noe problem for oss å komme dit hvis vi ville.
All right.
Mm.
Så... Da får vi bare sette opp camp i, på Gran Canaria da.
Ja, kanskje det bare det jeg skal gjøre.
Er det billig å bo der?
Du tenker sånn, når du leier, eller
eier... Ja, la oss si at du skulle bo der på permanent basis, eller sånn...
Ja, det ganske...
La oss si at du skal være der i et halvt år, og finne deg en litt sånn langtidsleilig...
Ja, det tror jeg ikke noe problem. Og så lenge Las Palmas i Oslo-priser, okay. Leiemessig, så det... Men jeg kunne ikke tenkt meg å bo i Las Palmas, så det har ikke vært noe problem.
Nei, men oppe i fjellet, liksom.
Ja, det ja. Billigere enn her.
Mm.
Halvparten, kanskje. Mm.
Ja, nei, men da gjør vi det neste år, da. Hele Sky Blazers bare ja.
Men det var jo litt det som jeg prøvde egentlig å få til nå når jeg dro ned, jeg vet ikke om du husker det jeg sa det til deg, la oss bare være en svær gjeng som leier et hus og der nede
det skjedde jo ikke helt
det skjedde. Det ble meg
hvor lenge var du der?
Ja,
2 måneder
nesten
ja. Hva som gjorde at du liksom fikk ut fingrene og gjorde det? For du bare ble igjen der etter at du var ferdig med treningscampen.
Og det mange grunner, men jeg er ganske nysgjerrig av natur. Og så liker jeg å utfordre meg selv. Jeg har mange sånne frykter og ja, ting jeg redd for, men jeg ikke redd for å utfordre dem. Så det kanskje liksom ja, en av mine styrker. Så når jeg er livrett for å fly, men jeg lar det aldri holde meg igjen, for eksempel.
Du flyr kanskje ekstra mye av den grunnen.
ja, hvis du ser på liksom, generelt hvor mye en nordmann flyr, så ja, det gjør jeg jo mer. Så det er en grunn, og så er det litt dette altså jeg elsker å reise og Gran Canaria så jeg litt av I fjor for da var jeg der 2 uker alene men jeg visste at jeg har ikke sett halvparten og så det litt godt når du skal være et sted en lang periode og liksom ha noen holdepunkter eller noe som du liksom kjenner litt det føles litt tryggere da oppi det hele men så det jo også sånn hvor man I livet altså jeg har ikke barn og skulle man fått det en dag så det ikke umulig men det blir vanskeligere så jeg tenker sånn, hvorfor ikke bare gjøre det nå?
Tror du det en skole på Gran Canaria da? For norske barn men
jeg faktisk har mye, jeg har mye dårlig i skolen dessverre men og så økonomisk så solgte vi en leilighet og kjøpte en ny leilighet og tjente litt ekstra på det salget Og så hadde vi litt forskjellige ønsker hva vi ønsket å gjøre med de pengene, så da delte vi bare det I to. Og da brukte jeg det på det som betyr mest for meg, og det å reise og løpe og... Ja. Men det kan vi komme mer inn på videre også, men den reisen her var like mye en reise som at jeg skulle forberede meg til løpet. Det var veldig mange som har tenkt sånn, ja, du var der nede I nesten 2 måneder for å kun forberede deg til Trans Canaria. Men
det blir ikke helt riktig.
Det, nei, for meg så blir det ikke det, for det var ganske viktig for meg på forhånd.
Det handler om mer enn det.
Ja. At hvis jeg kun hadde gjort det for det, så hadde jeg puttet ekstremt mye press på meg selv. Altså, tenk du borte fra jobb I nesten 2 måneder.
Ja. Ja
du måtte, tjener jo ingen penger. Altså, sånn,
det bare... måtte du ha vunnet for å rettferdiggjort det.
Nettopp. Nesten.
Ja.
Så bare sånn fra starten, når jeg begynte å tenke på det, så tenkte jeg at det må være en annen grunn til at du gjør det her også, og ikke bare liksom et resultat.
Hvordan det... tenkte du de siste ukene før et løp? For det tenkte faktisk jeg på. For et sted det hvis man løper et løp I byen der man jobber og bor.
Ja.
Men når man på en måte skal få for en taper, stedet man, selv om du der for å reise og være der, men du det også for å løpe et løp der.
Ja.
Fant du andre ting å gjøre de dagene som holdt deg på en måte busy da?
Altså, jeg tror, ja, det gjorde jeg, men jeg tror at uansett hvor mye jeg prøver å finne andre ting som holder meg busy, eller liksom tanken borte, altså, 2 uker før løpet, og sommerfuglene hadde bare slått rot I magen min, og det var bare kaos, og jeg bare hadde ikke matlyst. Du vet, når du nyforelsket, ja, den følelsen, og jeg måtte liksom tvinge meg mat, for jeg bare hadde ikke lyst på, men samtidig så jeg var veldig nervøs, men I fjor når jeg var der, så var jeg sånn, jeg må trene mest mulig I løpet nå, herregud. Så jeg stresset det veldig. Jeg var veldig sånn, å nå jeg her, herregud, jeg må gjøre det bra, og bra. Ja, det var veldig sånn. Mens I år så var jeg bare mer rolig at jeg løper der. Logistikkmessig så passer det, eller så passer det ikke. Og noen ganger så var det I løpet, men det var ikke fordi at det var der løpet gikk. Det var fordi jeg bodde rett der på en måte. Ja. Så det litt, jeg vet ikke om det vanskelig for å stå, men det litt tanken bak det som forskjellig. Mhm.
Jeg tror også det har mye, du kan ta det med liksom det der med grunnen til at man melder seg opp på race da.
Mm.
Jeg tror det viktig å virkelig ha lyst til å gjøre et race med tanke på at du kommer til å legge ned jobben riktig. Mm. Så motivasjonen din for å springe UTMB for eksempel fordi at sponsoren din tvang deg til det
nettopp.
Så kommer du ikke til å gjøre det bra rett og slett fordi at du ikke motivert nok til å trene det trene deg opp til det så det forarbeidet da det ble redda med at du hadde andre motivasjoner for å være der kanskje
jo, jeg tror også det og jeg tror man jo veldig forskjellig men det jo kanskje der jeg har gått gjennom en sånn liten prosess det siste året For jeg kan bare si det at jeg har jo ikke løpt lenge. Jeg har løpt... Jeg kan fortelle raskt.
Nei, men la oss snakke om historien din. For det... Ja, jeg og Patrick var jo på løpetur I sted.
Ja.
og så snakket vi jo om hva vi ville spørre deg om.
Ja.
Nå kom jeg egentlig frem til at vi kjenner deg, men vi kjenner deg ikke det hele tatt.
Nei. Men la oss bli kjent nå.
La oss bli kjent Skikkelig. Med Margrethe.
Jeg flyttet til Oslo rett etter videregående.
Hvor du kommer fra?
Stavanger.
Men Nå spiser jeg kokosboller, så jeg har munnen.
jeg prøver, Trykket,
ja,
men... Fine.
Ja,
ja, og jeg flyttet hit for å studere dans, og var helt liksom 100% innstilt på å bli danser.
Hvordan type danser?
Jazz. hovedsakelig, men jeg drev også med moderne og ballett.
Gikk du på Bårdar da, eller?
Nei, jeg kom inn på Bårdar også, men jeg valgte noe som heter Spin-off for studium I dans, okay. som har et litt bedre rykte, men også litt mer I forhold til de pedagogene som, de danspedagogene som jobber der. Var også litt mer I forhold til den retningen jeg ville gå. Og så var målet mitt å komme inn på KIO, kunsthøyskolen. Mm. Så jeg hadde ganske høyt mål, og veldig få som kom inn der.
Mm.
Men det smalt, kan du vel si. Jeg, etter et halvt år, så kjenner jeg at det et eller annet I ryggen, og når jeg skal pusse tennene, så det veldig vondt. Okay. Når du har sånn liten...
Det smalt, bokstavlig talt.
Ja, etter hvert så gjorde det det. Du vet, når du pusser tennene, så en liten sånn lutning I ryggen.
Ok, det var ikke, du, var ikke, du tok ikke en... En sånn variant der du plutselig en dag bestemte seg for å ikke bevege tannbørsten, men bevege hodet når du pusset tenner.
Nei, det var ikke sånn, men det var ganske dramatisk, for etter hvert så kjente jeg ikke følelser I høyre beinet mitt. Og så gikk det 2 uker, så kom følelsen tilbake igjen, men så var mamma og sa, det var, jeg vil veldig gjerne ha deg hjem til Stavanger, for jeg vil vi skal sjekke ut det her, og da vil jeg veldig gjerne at du skal være her, sånn at det kan være med deg. Og på vei hjem da, så kjørte jeg med min venninne, så sovna jeg I baksetet, og så våkna jeg at jeg har ingen følelser fra livet ned.
Oi.
Så det var bare rett inn på akutten.
Holy shit.
Og...
Just in time da, på en måte.
Altså, just in time. Men jeg vet ikke hva som skjedde. Men, og det vet man egentlig ikke helt I dag heller. Og, men jeg kan fortelle, for det litt sånn, der og da så var det ganske dramatisk, men I etterkant så det jo litt sånn komisk. Ja, komisk. Rett inn på akutten, med min pappa, og pappa og meg har ikke noen kjempebra forhold. Hun inn til en lege, hun bare ned med buksen min, opp med fingeren bak, for så kjenner jeg liksom, det noen følelser der? Liksom, det ingen
kontroll? Åja, så det der må sjekke for å se om det
Ja, tydeligvis da! Og da lå jeg der med buksen ned, det var helt krise. Og så var hun russisk, hun var drithard, så var bare sånn, opp på beinet, så jeg bare... Ja, men du må gjerne putte meg liksom, på beinet, men jeg står ikke, liksom, men gjør det. Og hun gjorde det, og jeg liksom, datt I bakken. Ja, så var mye der. Jeg lå på sykehuset, hadde ingen følelser, lå klar på operasjonsbordet, for de trodde det var prolaps. Og så kom legene springende inn, de finner ingenting på bildene. Så det var litt sånn, ok, hva det som skjer?
Ja.
Men ok, så liksom fast forward, etter hvert så får jeg følelsene tilbake I beinet, så det kjempebra. Flyttet tilbake igjen til Oslo, men har fått beskjed av legene at jeg skal, kan ikke fortsette å danse. I dag så tror jeg ikke jeg hadde hørt på dem.
Fant de noen gang ut av
hva det var? De fant ikke hva det var. Men I dag så har jeg en teori, og det at når du danser fra 8 til 4 hver dag,
ja.
Og du så måler etter, Og ikke få deg nok mat, ikke fordi jeg ikke ville spise, men bare fordi at jeg hadde ikke kunnskapen, sant? Og for mye aktivitet.
Mm.
Og da går å trene styrketrening etterpå, fordi du skal bli best. Så tror jeg bare liksom, det var noen tegn på veien der, som ja. Var ganske tydelige, men som jeg ikke hørte på. Og så var bare kroppen sånn, nå må jeg bare gjøre noe dramatisk for at du skal forstå at du må stoppe opp litt.
Ja. Ja, det altså, tror jeg kanskje du oppsøkte feil lege. Jeg tror at du kanskje var hos han der... Var det ikke en sånn finsk lege som ble tatt for å ha gitt at svaret på alle sykdommer hos han da,
ja.
Var analmassasje. Jeg tror han hadde hatt der 100 pasienter der alle hadde meldt ifra om at han hadde begynt å massere.
Det var en krise. Det her var en dam da, men kanskje hadde gått I lære hos han. Nei, ikke bra. Men det jo litt sånn syk historie I dag,
ja. Ja, det crazy, men du har ikke ført noe av det etterkant.
Ingenting. Men jeg, kanskje min mor litt uenig, men jeg har jo slået litt av siden det. Hilsen ultraløperen.
Ja.
Men
hvordan var den overgangen da? Var det trist på en måte? Ja. En ting jo, men det jo emosjonelt I tillegg til at man endrer en fysisk aktivitet da.
Det jo noe helt... I dag jeg veldig glad for det, men der og da, så tenk at du veldig sånn firkant av syn, og du veldig sånn, du nesten sånn skylapper på. Du har en ting liksom, for mål og mål for øye, og du bare går for det 130%.
Ja.
det som å være på motorveien med bilen, du bare gønner på, sant? Og så plutselig så stopper det opp, og så kan du ikke gjøre det. Og så må du begynne å finne ut av hva mer jeg en danser.
Ja.
Og det visste jeg ikke, jeg har ikke peiling. Hva liker jeg? Hva vil jeg gjøre? Vil jeg studere? Vil jeg jobbe? Jeg har ikke, I don't know.
Ja, fortell litt om den prosessen der da. Hvordan,
Jeg havnet på Sara I bokstavveien, den verste jobben, sorry Sara, men den verste jobben jeg har hatt noen gang.
Klesbutikken Sara.
Ja, ja, det var det 2 måneder, og ikke mer. Men det jo bare en del av prosessen. Altså,
på Hvorfor var det dritt på Sara, bare sånn kjapt?
Altså, det jeg uten like. Altså, du kan jo bare, hvis du
Var det kundene, eller var det...
Det begge deler.
Hele pakka?
Hele pakken.
Mm. Ok.
Ja, nei. Ikke... Så det litt sånn... Jeg vet ikke. Å gå fra å være en veldig aktiv person til å plutselig liksom...
Stå rett opp og ned?
Ja. Ja, og så det jo det interessen bare der skjer, og det ikke at du må ha en interesse for klærne, du skal bare liksom pøse ut liksom tøy
ja.
Til folket, og det, ja. Det var, for meg var det veldig meningsløst. Og så prøvde jeg, hva tenkte jeg, hva annet liker jeg? Jo, jeg glad I interiør, og jeg har en gang I tiden vært flink på tegne, jeg kanskje skal prøve meg på det. Så jeg prøvde meg på interiørlinjen på NKF, Og der var det sånn, å sitte og tegne I 12 timer per dag, hvor det var liksom en millimeter det hjalp på. Altså, det sier seg selv, jeg var en aktiv person. Men da kjente jeg bare at nå må jeg bare ta tiden min, og så prøve å finne ut av hva jeg faktisk vil.
Ja.
Og da tenkte jeg, kanskje personlig trener jeg nå. Men før jeg gjør det, så kanskje jeg skal få meg en jobb på treningsstudio, så jeg får se hvordan de jobber. Og hvordan jeg bærer dagen, de står liksom, faktisk kjenner på, det jeg vil? Ja. Og jeg liksom hopper I det også.
Hvor gammel var du her?
Når det her skjedde, var vel I 2009. Det var på nyåret 2009, ja.
Ok. Og,
så begynner det en del år siden.
Og hvor gammel var du da?
19.
Ja, og hvor gammel du nå?
28.
Ja.
Mm. Så...
Ja, men da synes jeg du var ganske sånn analytisk og gikk systematisk til verks. Til å være...
Etter en stund, ja. Ja. Men altså, jeg tror at for mamma å stå og se på liksom at jeg hoppet for det ene til det andre, altså, jeg hadde jo ikke beinene plantet på jorden og bare kjempestresset, men jeg tror også det ganske normalt I en sånn prosess.
Ja, men som 19-åring uansett, så vi jo ikke helt navla. Man vet jo ikke helt hvem man eller hvem man vil være, eller hvor man på vei, da.
Nei. Nei, det sant. Nei.
Ikke det hele tatt. Bare sånne her hormonklumper. Altså,
ja, fy faen. Krise.
Man tror man voksen når man 19. Ferdig med videregående og liksom bare, fuck yeah, jeg kan gjøre hva jeg vil.
Ja.
Kan du det? Nei,
ja. Ja, det trodde jeg altså, herregud. Men,
du kunne jo det da, men det vanskelig å finne ut av hva man faktisk vil.
Ja. Men det gjorde at jeg kom meg inn på Sats. Jeg begynte I resepsjonen på Satskampen, som ligger I Oslo. Og derfra, der var jeg jo ganske lenge. Jeg var I Sats fra... 2010.
Du jobbet på Sats.
Kom inn der etter hvert begynte som PT og bare digget livet som personlig trener.
Ja.
Og elsker den jobben.
Hva det var som var nice med å være PT?
Og det mange ting, men hovedsakelig det å liksom få være med på den prosessen.
Ja.
Med mennesker og se at de utvikler seg og se at de får den der aha-opplevelsen og jeg liker veldig godt å gi av meg selv, men det kan også være en sånn bakdel med meg for jeg, tidligvis kan jeg gi alt for mye men, og det var kanskje det som skjedde til slutt der, men I hvert fall det veldig gøy
ja.
Og så det jo altså yrket utvikler seg hele tiden så du må hele tiden Holder jeg oppdatert, ja. Sant? Og det noe jeg liker. Ja. Du aldri utlært. Du kan alltid utvikle deg mer. Og det en ting som trigger meg, og det også kanskje en av de tingene ved ultraløping og terrengløping som gjør at jeg har fastnet for det, da. Og så kan du jo legge opp din egen hverdag. Det jo
okay.
I teorien veldig deilig. Etter hvert når det sånn at du har kanskje 3 kunder på morgenen, har 4 timer fri, og så har du kanskje 5 kunder igjen på ettermiddagen, så det ikke så chill, fordi at du jo, for meg, det funker for noen, men da du jo på jobb når alle andre har fri, ja. Og vice versa, og det etter hvert funker ikke. Men jeg jobbet jo i SAPS i, ja, over 6 år. Og da møtte jeg, på et kurs, så møtte jeg min nåværende samboer, og det var et løpekurs, og før det så hadde jeg ikke vært så glad I å løpe. Synes jeg var Python. I alle meldebøkene mine på barneskolen og ungdomsskolen, så hadde mamma skrevet, Margrethe kan ikke løpe for å ha vondt I ryggen. Jeg hadde jo ikke vondt I ryggen.
Du fikk bare, jo det da, på et tidspunkt.
Ja, på et tidspunkt. Karma is a bitch. Men ja, jeg bare sluttet under alle sånne tester, og jeg synes det helt Python. Jeg følte ingen mestringsfølelse. Men så møtte jeg Andreas, og så, du vet, den klassiske runden, sånn du skal si hvem du og så jeg bare gjør du med løping I dag, bla bla. Og så sier han sånn, nei, jeg heter Andreas, og jeg ultraløper, og jeg løper de her løpene. Så tenkte jeg sånn, og det her 4 år siden I dag.
Ja.
Så tenkte jeg, hva faen ultraløping? Ikke peiling? Så jeg bare opp med mobilen og googlet, så tenkte jeg bare, men I helvete, hvem det som gjør noe sånt?
Googlet du fordi at du synes at han var hot, og du ville ha noe å snakke om? Eller googlet du fordi at du tenkte, det her høres drøyt ut?
Begge deler, kanskje. Ja. Han hadde jo virkelig jobbet her, vi må få meg med på det kurset.
Ok.
Ja, vi kan komme tilbake til det. Men... så litt begge deler
okay.
Men jeg tenkte jo bare at det var jo bare helt crazy Altså maraton for meg var helt crazy Hvem gjorde det? Altså her hadde jeg så vidt løpt sentrumsløpet Hadde jeg kanskje kavet meg gjennom et halvmaraton liksom
ja.
Og hadde ikke følt noe mestringsfølelse på det I Oslos gata I det hele tatt Så jeg tenkte bare, å herregud Men så blir vi sammen da Og han har planlagt et løp I Transylvania på noen få måneder etterpå På over 100 kilometer Og I Transylvania, det var første gang det ble arrangert.
I Romania?
Ja. Ja. Og arrangøren veldig sånn, han vil gjøre det vanskeligst mulig for folk. Så I det området, så det masse bjørn, det masse ulver, og du har masse
gjerne. Men folk møtte på bjørn der, gjorde du
ikke det? Jo, absolutt.
Var det sånn du måtte ha med kniv?
Jeg jo heldigvis ikke. Nei, men du måtte ha med fløyte for diverse ting. Du burde jo hatt med kniv, for det skjedde jo ting ja. Underveis der med folk som ikke burde skje et løp. Men det jo helt
Det var ikke den finske legen igjen.
Check. Check, please.
Checkpoint. ja.
Men da får jeg meg med på, eller til dit da, men melder meg på 30 kilometers løp, og 3000 høydemeter. Jeg har aldri løpt på sti.
Okay.
Jeg hadde eid et par terrengsko liksom. Jeg hadde ikke peiling på hva jeg gikk til Han tenkte jo sånn, dette får briste deg bare Kanskje hun hat meg etterpå Kanskje hun aldri var sammen med meg igjen Jeg har ikke peiling på hvordan hun kom til å reagere på det her Men jeg kom jo ned og var slalombakken der til slutt Og bare, woo! Var helt I 100 Du kan jo høre meg en kilometer ifra Jeg hadde det bare the time of my life Og det første jeg sier når jeg kom inn I målområdet var liksom Når kan vi gjøre det her igjen? Jeg var helt hektet. Så det var liksom mitt første møte med skikkelig terrengløping da.
Terrengløping og første mestringsfølelse etter at du hadde lagt danseskoene på hylla.
Ja. Ja, det kan du si.
Ja.
Mm. Og jeg tror at det ligger nok I min natur å pursue en ting og gjøre det veldig bra, eller I hvert fall gjennomført.
Mm.
Altså, jeg skal legge ganske mye av meg selv I det jeg gjør. Du har de som veldig flinke på veldig mye, mens jeg mer sånn, en ting, og gjør det 100%.
Det høres veldig ut som klassisk ultraløper, da.
ja.
ja. Det veldig få ultraløper, da, som half-asset
ja.
Ting I livet, I hvert fall.
Nei, ja, det helt sant. Og det jo noe av det jeg liker med sporten, fordi at, og jeg har sagt det flere ganger til andre, så som for eksempel når mamma bare, åh, synes du trener litt mye, eller nå synes jeg det litt mye her og der, og pass på kroppen din og sånne ting.
Ja.
Men det veldig mange ikke forstår, at hvis du skal bli god I den sporten her, så må du ta vare på deg selv utenfor sporten. Altså, du kanskje ikke har det bra med deg selv, og gjør det bra på løp. Jeg tror ikke I lengden, så tror jeg ikke det går. Nei. Så jeg tror det blir veldig gjennomsiktig. Så jeg tror at jeg har blitt veldig mye flinkere til å hvile når jeg hviler, etter jeg begynte med terrengløping eller ultraløping. Ja. Og jeg har blitt veldig mye flinkere, selv om jeg har en lang vei å gå, til å spise bra og nok.
Ja.
Og søvn, altså sånn, det er også et forbedringspotensial som jeg har, men det blir mye bedre.
Mm.
Så det liksom alle sånne ting må du passe på at du gjør, og at du gjør det bra, for at du skal bli god I sporten.
Ja.
Så, ja nei, nå jeg flink til å ligge på sofaen når jeg har hviledag.
Ja. Mm. Ok, så du sprang det løpet her,
mm.
og så, hvor lenge det her siden?
Det jo, ja, 3,5 år siden.
3,5 år siden, mm. ok.
Så da kan du si liksom, da startet
det. Da startet det her,
mm.
Og hva, hva ble ditt første ultra?
Ja, i teorien så klassifiserer det som ultra, men jeg tror for alle ultraløpere så gjør det ikke det, men det var da Transgran Canaria 45.
Ja.
For det jo over maratondistanse.
Ja, for det alt over maraton jo ultra, da.
Ja. Det det så lenge.
Men jeg hørte jo en dude på Bill Yang podcast noe nylig, som sa, det hørte, du hørte jo også den, Patrick.
Ja.
Hørte du også?
Hvilken var det her?
Den siste, jeg husker ikke hva han het. Det var en sånn her...
Så bra,
det var det. Det var en italiensk ex-modell, som
nei,
var blitt ultraløper. Som har sprunget ganske mange 100 miler,
ja.
Og han mente jo at... En ultra starter jo ikke før etter 100 kilometer.
Ja.
Fordi da går egentlig kroppen fysisk av hengslene, og det bare hjernen din som tar deg videre.
Jo.
Ja.
Han og sånn er det kanskje... Han om det, ja.
Ja.
Men ja, kanskje jeg litt enig. Nei, jeg vet ikke helt om jeg tenker på den. Men for meg så det 45 egentlig ikke...
Nei.
Ultra, men det mer sånn hva jeg kjenner på.
Jeg kaller det fjellmaraton.
Ja,
45.
Det kan være, ja, det en fin ja. Ting å si.
Mm. 50 kilometer, det vil jeg vil si at det en ultra, for det liksom, det entry-distansen for de fleste.
Ja, enig.
Mm. Det var mitt første ultra. Romerikshåsen på langs,
ja.
50K.
Hvordan gikk det?
Da kom jeg på fjerde.
Mm, nice.
Mm.
Det var
fett, fett fint. Start.
Ja.
Dritfint race.
Ja.
Det anbefaler jeg egentlig for alle, hvis de skal gjøre sin debut I ultraløping I Norge, så mm. tror jeg det kanskje en av de beste entry-racene. For det relativt flatt og lettløpt.
Ok, det bra stier. Og
kjempefine stier, og så det point-to-point at det ikke en loop.
Nei.
Og så, det jeg tror det I juni.
Ja, det
Ja, det samme helg som Western State.
Ja.
Ja. Mm. Ja, så hvis du skal springe Western State, så må du
må
huske å melde deg av Romerikshåsen på langs.
Men hvis du har lyst til å melde deg på, så har man jo god tid til å trene fortsatt, hvis ja. Man vil ha det som første ultra.
Ja.
Ja, men det bra arrangement, og det jo...
Kult.
Romerik ultraløpeklubb, de vet jo hva de driver med.
Ja.
Det vel ikke så mange ultraløpeklubber I Norge, men den her klubben... Vi jo begge medlem der.
Ja. Patrick.
Patrick, du må...
Nei, jeg løper for lokalklubben min jeg spilte fotball for. Synes det litt skjønt med.
Hva det heter?
Birkebeinet.
Jo, men det høres jo ut som en ultra.
Det høres ut som en ultra. Ja. Det kan du...
Nei. Kan du stille til NM?
Ja, jeg gjorde det I fjor.
Ja,
ja men Stemmer trenger det. Bare å være medlem I en klubb som betaler lisens.
Ja.
Hvor var vi egentlig? Vi snakket om...
Jo, første maraton... På eller den Transgran Canaria maratondistansen.
Ja.
Og da skulle Andreas egentlig løpe den lengste, men han ble syk. Og da gikk jeg på sånne tabletter for ja, uren hud.
Ja.
Men som har ekstreme bivirkninger.
Hvordan bivirkninger?
Neseblod hele tiden.
Shit!
Ja, det hardcore. Du må ha sånn... gravitetstest en gang I måneden hos legen fordi du kan ikke få barn eller du kan ikke bli gravid fordi okay. barnet blir skadet og en av de andre bivirkningene at du blir veldig eller noen får det at du blir mye mer støl I kroppen tar mye lengre tid før du støl og det fikk jeg veldig så det gikk kanskje da 5 kilometer over det maratonløpet og så var jeg var støl fra øra og ned Men jeg fortsatte.
Ja, men huden var ren.
det det viktigste. Nei, men altså, beste tablettene for det, for å si det sånn. Men jeg skal ikke reklamere for noe sånt. Men, jo, det går egentlig veldig bra, bortsett fra at jeg så jævlig støl.
Ja.
Men jeg har ikke gjort det før, den distansen, sant? Og det noe av charmeren med, nei, det charmerende med å gjøre en ny distanse, jo at jeg I hvert fall har ikke noen forventninger. Nei. Så det hadde jeg ikke da heller. Men så kom jeg kanskje, du vet jo det, slutten på Trans-Canaria-løpen jo drøy, liksom. Og før, når jeg kom ned I elveleie,
ja.
Før på ja, noen år tilbake, så gikk kanskje de siste 20 kilometerne på grusvei. Og okay. det gjorde de det året der. Og da ringer jeg Andreas, og så sier jeg sånn, ikke gi meg lillefingeren, da var jeg så sliten og helt ødelagt og, du vet, altså, da jeg tenkte tilbake igjen, det ikke mange år siden jeg hadde ikke peiling på hva jeg gjorde jeg, jeg visste ikke dette med hvor viktig det var med drikke og salt og den balansen og næringsinntak altså alt det var bare helt ja.
Ja.
Men det jo litt fint det også egentlig.
Jeg tror man må gå på en sånn smell en
ja.
Gang,
ja.
Og da skjønner du liksom alvoret
ja.
Det lett å høre fra noen andre da
ja, ja.
Men man skjønner det ikke for man
du hører jo på kroppen selv Du hører jo på alle de her ultraløpe-podcast, liksom. Det det samme regler hver jævla gang. Det liksom, hva var næringsstrategien din? Jo, jeg tok en jelly I halvtimen, og jeg drakk så mye, og så var det bare one foot in front of the other, yeah. og så var jeg I mål, og så vant jeg.
Det det oppskriften, ja. Ja. Jo, men det jo sånn.
Det jo
men
sånn.
Du må jo lære det å gjøre det selv.
Ja.
Ja. Men det var I hvert fall ikke så langt igjen på det løpet, og jeg ringte Andreas, og det var veldig sånn, du får ikke gi meg lillefinger, for jeg skal ikke bryte, men jeg bare trenger å høre stemmen din. Og så sier han sånn, du ligger på fjerde plass I din alderskategori. Og jeg bare, ok, ha det, snakkes, har en jobb å gjøre. Og da var, så jeg ikke meg tilbake igjen. Men de bildene, når jeg kom I mål.
Med ren hud?
Jeg hadde ikke fått det enda da.
Kanskje det løpet som ga deg det?
Tvile.
Ja, men de bildene.
De bildene de styggeste bildene som finnes av meg. Sånn. altså, jeg kom grine inn I mål. Du vet, hvis du tenker, den styggeste ugly cry som du kan finne, hvis du googler ugly cry.
Ugly cry, ja.
Så jeg sikker på liksom, at den styggeste du finner der, sånn jeg så ut. Var helt jævlig. Og da lå jeg på gress og bare ruller rundt. Og bare sånn, jeg skal aldri gjøre det her igjen. Sånn som vi snakket om før vi begynte å innspille her nå. Ja. Det sånn klassisk, sant? Og jeg var så støl. Jeg har aldri vært så støl etterpå. Og jeg har jo løpt lengre etter det. Men det også, det noe med den følelsen etterpå, den stølheten I kroppen, på en måte litt sånn... Det sier litt om hvor mye du har vært igjennom, og hva du har pushet deg til å gjøre. Og den følelsen... Jo bare ubeskrivet.
Den beste følelsen.
Ja, det jo den beste ja. Følelsen, herregud. Ja. Tenk, det jo så naturlig for oss å gjøre sånne ting. Det så mange I dag som tenker at det å pushe seg langt på triathlon, eller maraton, eller ultraløping, eller hva det måtte være, det så unaturlig, men det jo faen meg det mest naturlige som finnes. Det jo det vi har gjort. Det så unaturlig å ikke liksom tørre å gå ut forbi døren fordi det snør. Altså sånn skjønner du hva jeg mener ja. Da. Så jeg tror det ligger litt I vår natur. Jeg tror det kan putte ganske mange... ut på et løp som aldri ville løpt, og hvis de bare gjennomfører, så tror jeg de hekta dem, bare fordi at det jo så bra. Ja. Det bare så utrolig gøy.
Det jo mye mer unaturlig å sitte stille I 8 timer om dagen,
ja.
Enn å springe I 8 timer om dagen.
Ja, det jo det.
Ja. Eller, det... Vi burde jo egentlig vært ute på risåkerne I 8 timer om dagen og ja. Vært aktiv.
I hvert fall bevegt oss.
Ja.
Så... Og etter det så løp jeg mitt første 50 kilometer, det var bare et lite lokalt løp I Sverige. Men der også, altså jeg er veldig liksom konkurransemenneske. Og da kom jeg på andre plass. Og det, liksom, det var ikke så mange damer med at det så stort, men bare det at jeg hadde et bra tall på det, var litt sånn, faen jeg tror kanskje jeg kan gjøre det her bra liksom.
Mm.
Jeg tror kanskje jeg har potensial til det. Men på det tidspunktet, når jeg ser tilbake igjen, så tror jeg at jeg var mer dreven av konkurransen enn at jeg likte veldig godt å løpe som trening. Altså sånn, I dag, treningen jo 99% av det vi gjør, og konkurranse 1%, hvis du skal se til ja. Et år da, ja. Sant? Så hvis du har som...
Nei, men konkurranse jo mindre enn 1%.
Ja.
Hvis du ser at, la oss si at du trener en gang om dagen da,
ja.
Og du har 4 race I året,
Ja, det jo mindre det jo, ja. Så hvis du da ikke liker prosessen, eller ikke liker liksom, den hverdagstreningen som du må commit til, men du gjør det for løpene, som jeg gjorde da, så tror jeg det går skjeis. Og det har du jo gjort. Jeg har fått den ene skaden etter den andre, blitt syk her, blitt syk der. Så jeg, hvis vi bare spoler liksom raskt fremover, jeg har fått en del bra resultater, men jeg har alltid blitt skadet I enten på trening eller efter et løp. Så jeg måtte alltid liksom stoppe opp, ta pause, fordi jeg ble skadet.
Ja.
Så måtte jeg komme igjen. Så sommer som var, 2017, så løp jeg Zugspitz Ultra Trail for andre gang.
Som
85 kilometer.
Hvor da?
Og I Tyskland.
Ja.
Det går da rundt Zugspitz, som Tyskland sitt høyeste fjell. Nesten opp, men ikke helt. Et helt fantastisk løp, kan jeg virkelig anbefale
det. Jeg har sett noen syke bilder.
Ja, det bare så kult. Og der jo masse forskjellige distanser. Den lengste vel rett under 110, tror jeg. Mm.
Mm.
Så da løper jeg 85. Hadde egentlig ikke dagen. Visste ikke hvordan jeg lå den som plasseringsmessig, men ga vel litt faen, fordi jeg bare ikke hadde dagen. Og så går det mot slutten, og der, de siste 5 kilometerne, går jeg veldig, veldig teknisk nedover. Og så begynte det å bli mørkt. Men jeg pushet på, og nedover jo det jeg liker best av alt. Jeg synes det fantastisk gøy, når du bare kan rulle på. Jeg bare glemmer alt av sted og tid.
Eller da du hyler ut.
Ja, da jeg bare, woo! Sånn jeg, så det bare smiler bare.
Vi kjenner noen andre som litt sånn.
Ja. Jeg har hørt rykter av Hans Christian og at du gjør sånn.
Jeg gjør ikke sånn, nei.
Ikke hyle, men at du glad I nedover løping.
Det sånn,
men ikke, vi kjenner noen andre som hyler.
Jeg tenker på hyling, ja.
Åh! Ja. Nei, men det som skjer da at da vrikker jeg først foten en gang.
Ja.
Og så blir jeg litt ustabil, og så vrikker jeg foten en gang til. Samme fot. Og det sinnssykt vondt.
Shit.
Og så går det kanskje 3 meter, og så vrikker jeg den for 3 gang, og da hører jeg bare at det popper.
Ah.
Og da tror jeg hele skogen hørte meg, for jeg skrek så hardt og høyt, og det var bare, det var så vondt. Men jeg visste at her det ingen som kan hente meg. Så jeg bare brukte adrenaline, kom deg I mål, liksom, og så får du ta det da. Skaden har skjedd. Hvis du kan løpe på foten, så løp. Og så gjorde jeg det, og kom I mål, og svimte av nesten når jeg kom I mål. Det var så vondt.
Ja.
Og så ser medical, tar hånden meg, og de ser på det, og de bare, nei, her, det bare, du har bare en vanlig liksom, forstunning. Det her går fint. Du ikke hoven, du ikke blå. Men så viser seg jo, når jeg kom hjem til Norge, så har jeg røket 2 leddbånd.
Ja.
Helt av.
Ja.
Så full ruptur. Ja.
Det jo det som ofte skjer når du hører liksom at det smell,
ja.
Da det leddbånd.
Ja.
Det ikke sikkert at, man kunne hørt det hvis man sprang bak da.
Mm-mm.
Men jeg tror det der smellet, jeg tror det internt, at det bare, det smell, at det går opp gjennom beina ditt,
ja, det skjer skjelettet mulig, ditt, ja.
Og så smeller det opp i hjernen ditt.
Ja.
At du bare hører det internt I kroppen.
Ja, mye mulig. Og så ja. Kjenner du at det er et eller annet som...
Du kjenner at det retner et eller
annet. Ja, og det kjente jeg helt...
Det ganske brutalt.
Det så ekkel, den der følelsen.
Ja, det helt for jævlig.
Men det som skjedde da, har vi vært litt som et snupunkt for meg, når det kommer til løping, hva løping for meg, hvorfor gjør jeg det her, hva det med løping som jeg liker. Og jeg har jo hatt samme coach som du har, Sondre Amdal. Ja.
Og han, shout out til Sondre Amdal.
Ja, shout out til kongen. Men
du blir fornøyd nå.
Ja.
Sondreamdal.com eller NO.
Coach. Nei, men
kongen av stage races.
Ja.
Ja. Det også. Men han med flere hadde flere ganger spurt meg tidligere og sa han, Mariette, vil du det her for mye? Det her var før det her skjedde, altså.
Ja.
Og jeg kjente hver gang noen spurte meg om det, så ble jeg så jævlig pist. Jeg ble sånn...
Fordi du ville det for mye.
Ja, men kanskje det var det. Men der og da så tenkte jeg sånn, man kanskje ville noe for mye. Tenkte Nei. Jeg, altså sånn, herregud, det jo bare bra. Men jeg tror... Ja, jeg vil ta på seg at man kan kanskje ikke ville noe for mye, men veien dit kan kanskje bli litt feil, og man kan kanskje bli litt...
Ja.
Litt det samme som med dansingen. Litt for snevert syn, og det bare go, 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 sant?
Ja.
Og så stopper man ikke opp, og så tenker man hva de driver med, liksom. Hvorfor gjør jeg det her? Og for meg da, så skjønte jeg bare at, ok, jeg nødt til å ta en oppvask med meg selv, og nå har jeg muligheten, fordi at nå du ute, du kan ikke løpe deg gjennom denne vunden her, her det noe fysisk som revet av,
ja.
Og ankelen har det ikke, så hvis du stepper på stien nå, så går det galt. Så da fikk jeg litt tid, og når det skjedde, så var det akkurat som skuldrene mine bare senkte seg.
Time to contemplate.
Yes! Utropstein, punktum.
Ja.
Og jeg bare forelsket meg I løping på nytt. Jeg skjønte at jeg må like å løpe I hverdagen. Og så løp bare en... Jeg liker å si at det bare en feiring av den treningen du har gjort.
Ja.
Og så det jo, så jo det konkurransemenneske jeg fortsatt, så det veldig kult å se hvor ligger jeg an I feltet I forhold til de andre lite, eller de lite damene som da.
Ja.
Og hva skal til for at jeg skal komme dit, for eksempel. Men nå hele synet på løping, hvorfor jeg gjør det her, noe helt annet. Og at... Ja, når jeg stiller på startstreken nå, så det virkelig sånn victory. Det bare...
Ikke sant, det en seier I seg selv.
Det en seier.
Å stå på startstreken en seier I seg selv, fordi du har kommet dit. Og det å komme seg til racet jo faktisk en bragd. Ja. Fordi du må holde igjen treninga ganske heftig for å, for det første, ikke bli overtrent.
Ja.
Ikke sant? Du må ha ikke blitt skadet. Du må ha spist riktig. Du må ikke ha blitt syk. Det sykt mange sånne små detaljer som skaper plass. Så bare det å stå på startstreken og være klar.
Ja.
Hvis du føler deg fit og fresh på startstreken, da det liksom
det
bare å hyle.
Ja, og det sånn. Og på Transamkanalen nå, fordi det mitt første løp etter det skjedde på Sugspits,
ja.
Så var det ikke sikkert, det sa jeg til de få jeg snakket om det løpet til, så sa jeg det ikke sikkert at jeg står på startstreken, det vet jeg faktisk ikke før jeg nede der I januar. Fordi at jeg ville... være 100% sikker på at ok, jeg har trent bra nok fordi at en ting at du kan fint ta deg igjennom sånne løp, det det jo mange som ikke forstår du kan fint ta deg igjennom det løpet men du ønsker ikke å få skadet på andre siden Nei. Og du ønsker jo at du skal enda mer løpegleden når du kommer ut av det, ikke omvendt
ja,
men du vil jo ha en positiv opplevelse
ja
og de fleste som har gjennomført en ultra når du kommer I mål, så det jo per def skadet
ja
Ja, seriøst, altså, det jo ikke, jeg tror oftest det ikke sånn at du kan ta deg to uker hvile etterpå, og så komme gjennom det bedre trent.
Nei.
Du skadet.
Men du, det har skjedd nå.
Ikke sant? For det
så sinnssykt din følelse.
Ja, for det tar tid.
Ja.
Men I starten så det litt sånn rocky. Men nå sier du at, for jeg snakket med deg etterpå, og du sa at du bouncer jævla kjapt tilbake da.
Ja, for når jeg kom I mål, men jeg kan jo snakke om løpet etterpå, men når jeg kom I mål nå, så var jeg jo helt ødelagt. Altså, sånn, det som du sier, du jo...
Wrecked.
Jeg kunne jo ikke stå nesten. Foreldren til Andreas, som da var mitt crew på Transamkanaria, det hadde følt meg hele dagen, de måtte jo da basically hjelpe meg av, altså av med shortsen, av med t-shorten, I med dusjen, altså de måtte hjelpe meg med alt, fordi at jeg var helt kjørt. men så... Det var utrolig fascinerende, for hver natt, eller hver natt som hadde vært, hver morgen jeg våkna, så kunne jeg kjenne liksom, nå dette restituert, nå kroppen fikset det her I løpet av natten. Så det var veldig sånn, gradvis forbedring, men jeg var ikke støl, og det var liksom utrolig kult. Det var ikke derfor jeg var liksom ødelagt, det var jo bare dønt sliten, liksom. Men det var den der intense stølheten I forsidt lår, som man ofte har da, etter løpet, den var det ikke. Så det var litt kult.
Ble du litt nervøs I etterkant for at du ikke var mer støl? Tenkte du, gikk det gjennom hodet liksom, det fordi jeg så bra trent, eller det fordi at jeg ikke gitt nok?
Nei, believe me, det var ikke sist nevnte. Jeg ga det jeg hadde. Men jeg tror det bare fordi et resultat av at jeg har vært der så mye.
Ja, sprung I det terrenget. Ja. Du var ready, liksom.
Ja, og det skal jo sies at jeg anbefaler transaksjonene på det liksom, høyeste. Men skal du løpe det løpet, så må du være forberedt på at det så mye hardt underlag, og det utrolig hardt for knærne, og da for sitt lår. Så det jo, de to henger jo fint sammen.
Ja.
Og det ble et problem underveis, altså jeg fikk veldig, veldig vondt på innside kne, eller kan si vastus medialis på venstre foten, eller på venstre bein, underveis. Men utenom det så hadde jeg ikke noe sånn sett problem, Men det veldig mange som ikke forberedt på det, og jeg hadde jo vært der nede og forberedt meg, så jeg tror bare det var det.
Ja.
I forhold til stødheten.
Ja. Hvordan var det å være der I forkant og hvile? Altså, du hadde gjort treninger, hvor mange dager I forveien var det du ga deg selv for å liksom tapere ned da? Fordi, før du svarer,
det å reise tidlig til et race og bruke liksom en tapering-tida på å hvile på der racet skal være, det kan ofte være litt sånn frustrerende, for du har så lyst til å dra ut og springe på trailsen, men du der for å hvile, så du kan ikke gjøre det. Så det kan ofte bli litt sånn kjedelig. Hva gjorde du, og hvor lang tid i forveien ga du deg selv?
Jeg hadde vel siste hard langtur 2 uker før.
2 uker?
Ja.
Ja.
Og da kjente jeg at nå begynner jeg, og det er sikkert sånn det når du skal inn i tapering, jeg bare kjente at nå begynner jeg bare, I'm stretching my mind. Altså det var mentalt tøft.
Ja.
Jeg bare kjente at jeg pusha visse grenser som jeg ikke hadde pusha før.
Vil du ha litt vann, eller?
Jeg har vann, faktisk.
Ok.
Takk.
Men begynte å føle deg overtrent?
Ja.
Ja.
Og som jeg I etterkant har forstått, det sånn typisk. Men jeg tror jeg stoppet på akkurat rett tidspunkt sånn sett. Stoppet, det jo ikke sånn du...
Nei,
det
gjør jeg ikke helt.
Altså, hadde jo korte turer og hadde noe med litt fart og sånne ting. Men det jeg gjorde I stedet for, som jeg sa, jeg blitt veldig god på å hvile. Jeg elsker å ligge på sofaen og se på serier. Altså, jeg bare...
Ja. Det noe du hadde lært deg.
Ja, det har jeg lært meg.
Ja. Ja.
Så det gjorde jeg. Jeg lå på solsengen de få dagene det var sol. Det har jo vært veldig dårlig vær der nede. Altså, januar og februar har aldri vært så dårlig som det var nå.
Det var jo meldt storm før løpet, hvertfall.
Ja, maratondistansen ble jo flyttet en dag, og det var jo litt sånn dagene før løpet, så visste vi jo ikke helt, kom det til å gå? Kom vi til å stille på startsekken? Det vet jeg ikke. Ja.
Eller ble løpet forandret, eller sånne ting?
Alt, eller ingen visste noen ting. Og samme uke, det jo klassisk, så begynte jeg å bli dårlig. Vondt I halsen, du vet sånn når du har sånn influensa, ja, følelse I kroppen. Og så visste jeg kanskje å finne ut av, det fordi at jeg så spent? Altså at det så mye spennende av kroppen min nå, at det der kroppen bare holder på å kapitulere? Eller det fordi du faktisk brygger på et eller annet? Så da de få korte turene jeg hadde den uken, bortsett fra tirsdagen, bare uteble. Og da var det bare liksom, da ble det hvile I stedet for. Prøve å ta det rolig. Og,
men var du, brygget du på noe?
Ja, jeg tror det. Det var ganske vond I halsen. Nå hadde, så jeg var jo på apotek og bare kjøpte alt. Alt jeg hadde.
Alle medisiner med, alt, med masse syke bivirkninger.
Nei, heldigvis ikke.
Blod I nese.
Og støl kropp.
Ja.
Nei. Heldigvis ikke det. Men, ja, og løpet begynner jo på fredagskveld, natt.
Ja.
Så siste natten, altså natt til fredag, så lurer vi jo da først og fremst på, kommer løpet å gå som det skal gå? Det var nummer en. Jeg var ikke I form. Og klokken 11 på kvelden, så begynner du å legge ny asfalt rett ut forbi. Og det var sånn liten gate, og gigantiske maskiner. Og jeg går og så ser jeg sånn, Transgran Canaria tomorrow! Jeg var bare helt sånn, åh, vær så snill, jeg trenger den der sånn. Det ble helt desperat. Og de bare, yes, six in the morning. Så jeg bare, skal du holde på hele dagen? Men ja, til slutt så sovner jeg, og det ordner seg. Våkner bedre på fredagen, og ja.
Følte deg fresh?
Følte meg relativt klar.
Ja.
Jeg kjente bare, nå har jeg ventet lenge nok, nå kan vi bare liksom sette I gang. Og det jo noe helt annet på startstreken. Jeg kan si det, jeg har også deltatt. Jeg har deltatt på maratondistansen, så har jeg deltatt på advanced-distansen.
Som 60?
Nå han 60, men den var 83 når jeg deltog.
Ok.
Så nå første gang jeg da skulle over 100 kilometer.
For den her var 128, sa du?
Ja, egentlig så skulle den være 125, og så ble den 128. Men det jo sånn typisk.
Klassisk, det
Ja, de runder ned.
ja.
Det Moab.
Skremme.
Moab 200 det jo Moab 240 miles.
Jo, det det samme med Barkley også, at det
Vi runder ned til nærmeste 100 miles.
um, Jo, og på startstreken på 125 eller da 128, det jo noe helt annet. Det var fyrverkeri, det var live show, det var altså det var så mye gøy.
Ja, jeg så det den startstreken, ja. Det så helt crazy.
Altså det var helt vilt, det var så mye folk. Og vi når vi løper treningsleir, så løper vi oppe på du har stranden I Las Palmas, ja. Og så har du på en måte, hva heter det? Ja, gå gata opp forbi da.
Ja.
Ja. Og når vi løp, så løp vi selvfølgelig der det var asfalt eller en god gate.
Ja, beton. Men,
ja, og løpet begynte jo da selvfølgelig I sanden.
Nei.
Og sand for meg det samme som snø. Altså, jeg liker det ikke, så jeg bare, ok, jeg bare drit I det. Men så ble jo alt det bare glemt, fordi at det jo så mye liv, sant?
Mm.
Så det sto bare folkemasse på hver sin side som vi bare løp gjennom. Og det bare ga meg en sånn sinnssyk boost. Og... Ja, masse energi, og jeg bare tok av, og jeg kan si at I forkant av hvert løp, så Andreas og meg alltid enig med at vi skal løpe vårt eget løp, selv om vi løper det samme løpet.
Ja.
Så om vi tilfeldigvis løper samme tempo, så holder vi jo ikke en meters avstand bare fordi vi ikke skal løpe sammen.
Nei.
Men...
Ja, fordi han sprang også.
Ja.
Sant? Ja.
Det gjorde han. Men så har jeg aldri løpt I natten før.
Ja.
Så det var nytt for meg. Og så holdt vi da samme tempo, så da bare ble det helt naturlig at vi tok følge. Men så I starten så sier Andrea sånn, shit, det går alt for fort. Og jeg bare, hæ? Nei, 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 det her kjennes. For jeg spurte meg selv hele tiden, ligger du på rødt nå? Nei. Nei, det kan du fortsette.
Mm.
Og det kjennes helt bra ut.
Du har kommet PT-en I Margrethe fra.
ja. Jo, men du må check yourself, altså.
Ja, ja.
Men I etterkant så har jeg jo funnet ut at vi lå liksom I sånn 4-20 tempo, som for meg da, som ikke så rask, da nærmer jeg meg I sånn intervalltempo.
Du lå på 4-20 på stranden liksom?
Ja, på stranden og på vei liksom oppover da.
Ja.
Det jo fort, det et så langt løp.
Ja. Ja, det jo akkurat for dem som superinteressert, så kan de gå tilbake til episode 2, er det vel, med han Didrik. Det jo fra akkurat den seksjonen av løypa.
Ja.
Den episoden, da, ja. Da springer vi jo på den seksjonen. Og da husker jeg, når vi kom opp I fjellet der, at den gjørma som kom, den ble helt for jævlig.
Ja.
For det hadde regnet natten før, og den gjørma, den sånn, du får ikke tak I den gjørma I Norge.
Nei, det blir sånn klei.
Det blir, ja. Det blir som leire som danner seg som en sånn her, så får du en truge rundt skoen. Bare en sånn stor...
Betong.
Betongtruge ja, på hver sko.
Klusomt.
Og du får det ikke av.
Nei, du har bøffelosko på
deg,
liksom.
Du må springe som en sånn her, hva heter det, sånn tap dancer.
Mm.
Du må liksom klikke med hellene hvert eneste steg.
ja, du blir så tung,
ja.
Men det hadde jeg forberedt meg veldig på, og spesielt med det dårlige været på grunn av stormene som var, så tenkte jeg at shit, det kom til å bli skikkelig tøft, og det kom til å ta masse energi.
Ja.
Og jeg tenkte mange ganger på forkant, eller I forkant at der kan du ikke vinne noe, så du må holde igjen.
Ja.
Men til vår store surprise det var helt tørt
seriøst?
Det var helt tørt så den bratte, den veldig, veldig bratte bakken med den hjørnen var helt tørr
ok, så det den lokale værforandringen altså det hadde ikke vært noe regn der
ingenting der, okay. Men det var jo fosser andre plasser liksom
ja.
Veiene raste jo ut I fjellene for det var så dårlig vær så det var jo egentlig bare flaks for oss
ja.
Min coach I dag litt sånn, finn deg andre mål underveis I løpet som ikke har med noen resultater eller fart og sånne ting å gjøre. Og det kan være at du skal være veldig hyggelig med de rundt deg, eller at du skal alltid dra fra aid station og si takk, eller at du skal alltid ha et smil rundt munnen. Så da hadde jeg bestemt meg på forhånd at jeg skulle lage liv på hver aid station.
Ok, ble det hyling da?
Det ble så, wow! Nå kan ikke folk se meg, men jeg tok liksom av og sånn, hei! Det her var det jo, hei! 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 Og folk ble helt crazy, de liksom heia var helt med, og bare det ga meg så mye tilbake igjen.
Ja, ja.
Så det var ganske smart. Og så hadde Andreas og jeg snakket litt om at vi veldig forskjellige på checkpoints eller aid stations. Jeg veldig sånn, rast inn, rast ut. Han liker å ta tiden sin, Det betyr ikke at han tar liksom, 10 minutter.
Han liker å se hva som på koltbordet.
Ja, jeg litt sånn, tjapp, tjapp, ja. Nå løper vi. Og så ser jeg at Amy Sprosten, jeg vet ikke om jeg uttaler det rett. en väldigt dyktig amerikansk löpare.
Okej. Okay. Nu googlar du.
Nej, jag måste bara säga att jag har sagt namnet rätt. Amy Sproston. Och Megan Lars, bägge de två amerikanska väldigt duktiga löpare var på det checkpointet. Och fram till det så sa sån idag så gick fan i liksom hur det går med placering
och jag skulle bara ha det fett.
Jag skulle ha det fett. Det var en helt ny distans. Jag visste inte hur jag kunde reagera. Men så ser jag de två så tänker jag bara, nej, jag ligger liksom rätt här.
Mm.
Så jag bara, Andreas, nu måste vi löpa. Kom igen liksom. Och han bara, för det är helt sånt. Han bara, det går lite fort. Så jag bara, ja, sorry. Men på checkpoint så må vi rätt in och rätt ut. Så där styrte jag ju.
Han vill egentligen spisa lunch med de han. Ja, det han hade planer om att sätta sig ner och spisa lite.
Han hade han kanske någon nice järnbakst. För han är ju, han älskar ju järnbakst.
Han älskar järnbakst. De hade inte det.
Kan han bara skjuta in nu att jag gjorde ju ett sån halvtimmes långt löpande intervju med han.
Ja.
På Gran Canaria.
Stemmer.
Og det skulle jeg egentlig lansere som en podcast-episode. Men det viser at altså, det lydopptaket der, det ble jo helt crap.
Ja, han sa det. Han trodde ikke det ble noe bra.
Det var ikke bare pusting og passing da, fordi vi sprang jo i motbakke, og jeg skulle få han til å forklare meg hvordan han baker vinerbrød, og hans forberedelser til Western States, som vi må snakke om mer om etterpå. Ja. Men jeg sprang også med masse sånn her, masse cash i løpevesten som risla og rasla
nybegynnerfeil
ja. Så kanskje jeg klipper inn litt fra det intervjuet
kan du ikke gjøre det bare for de kan, så de kan høre bare
ja. Ja. Kanskje jeg bare sier klipp nå ja. Og så kan vi faktisk høre bare sånn ett minutt av det, sånn at du vet
det litt morsomt, ja. Ja
og så stopper jeg opp her, eller sånn. Kanskje vi til og med ikke stopper opp her, men at vi bare lar det gå, og så kan lytteren bare se for seg at jeg tar opp Mac-en og finner det her klippet. For det ganske hilarious.
Nå jeg spent.
Skal vi se.
Da jeg spise litt mens.
Der har vi Andreas-mappa. Den ligger på Other. Jeg har liksom, noe av det alvor er liksom... Episode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Og så er det bare en som heter Other Og det er liksom
bare
ting som gikk til helvete Ok det ene klippet er 12 minutter langt Det andre er 24 Da tror jeg vi bare hopper rett inn i 24-klippet Da vi litt
Nå jeg så spent
Se for dere Nå kan lytterne se for seg at vi springer vi har nettopp spist lunch det nest siste dag på
trening Er det opp for Artenara?
Ja, vi på vei til hotellet
Det opp for Artenares?
Ja og så springer vi med magen han har nettopp spist dritmye mat husker jeg
Kan jeg fortelle en morsom historie om det etterpå?
Ja, nei, men du kan bare fortelle meg en gang
Fordi han kan spise hva som helst når han på tur på lang tur, altså så, jeg kan ikke det. Men første året vi var på treningsleir, vi har vært på samme treningsleir tre ganger. Første året, så jeg så sulten når vi kom til lunsj. For lytterne, så tar vi alltid å spise lunsj på en restaurant. Ja.
Ja.
Og kom dit, og han bestiller en pizza, så tenkte han, åh, en pizza, jeg må ha en pizza. Så jeg gjør det samme, like stor. Andre så ganske mye større enn meg. Og så tenker jeg, Men for samvittighetens skyld, så må jeg ha en grønn smoothie i tillegg.
Ja.
Fy faen, det smart.
Du ble veldig med, ja.
Altså, det gikk ikke etterpå, herregud. Men han kan spise hva som helst. Det ja, er litt misunnelig.
Skal vi høre det da?
Mm.
Croissant, tagning 2. Jeg må jo begynne å gjøre sånn her...
Cut. Ja. Jeg skal spole litt.
Det tror jeg blir jo Ok Men heving, det gjerde oppi Er det gjerde baksen?
Ja, om man vil Det jo det vanligste
ja.
Men det går helt fint med croissants på surdeig også
Det ganske tungt
At surdeig betyder at alt smaker surt Men så det jo ikke
Ok, det, jeg tror ikke vi skal spille så mye mer enn det men,
Du hører at det tøft, eller tungt?
Du hører at det koster for han å prate om vinebrød og surdeigsbakst
I motbakke.
I motbakke. Det, det ikke... Det ikke Grefsenkollen, liksom.
Nei.
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 Eller det Grefsenkollen ganger 10, da, kanskje.
Ja.
Mm. Men... jo, så vi ble løpende sammen hele natten, egentlig.
Åja, oh, så han ble med fra Aid Station da?
Ja. Okay. Ja, ja, han ble med. Jeg røsket med. Han fikk ikke så mye valg. Og foreldrene til Andreas var jo shoutout til de, altså beste crewet. Eller?
Shoutout til foreldrene til Andreas.
Yes, beste crew.
Du kan legge linken til Instagramen i...
Ja.
Kanskje snart. De helt hekta. Men... ja, så de var mitt crew, fordi at jeg kan ikke spise alt som på Aid Station her, mens Andreas kan det. Og Andreas hadde snakket så mye om i forkant av at han får nok i seg på de Aid Station her. Han røsker med seg det ene etter det andre.
Han trenger ikke å ha med seg en gels engang. Han bare spiser ja. Rockefor og,
ja.
og vinebrød.
Nesten.
Valuta for pengene da, når du får ikke betalt for å løpe.
Men så var jo da viktig til at to båter appelsiner og litt cola... Det, og kanskje en sjokoladebit I nyere, det det han mener nok. Så da begynner jeg å skjønne at det jo kanskje så rart det ikke har gått så bra til nå, sant?
Mm.
På andre løp som Transcanaria. For,
for deg eller han?
Han,
ja.
Fordi han får jo ikke I seg nok. Sant? Så da tenkte jeg sånn, nei, her må jeg passe på, liksom. Så jeg bare, Andreas, nå tar du en gel. Så han bare, nei, jeg har ikke lyst på å spørre. Enten så tar du en gel, eller så løper vi ikke sammen. Altså, jeg ble så hard. Jo, fordi jeg bare jeg så jo at han jo ferdig med å liksom, bli kjempelav, lav på energi, da.
Ja.
Så det var jo liksom morsomt, fordi at ofte når vi på en langtur sammen, så kan jeg bli liksom, hvis jeg vil stoppe, så stopper jeg, for jeg ble veldig komfortabel rundt han. Og det var jeg litt redd for at jeg skulle bli nå på løpet.
Bli sånn kosen og sånn kjærlig...
Litt sånn smånøsing og stopp opp.
Nei, litt sånn Kilian og Jason Schlarb på Hard Rock.
Ja.
Eller Kilian og Jim Walmsley på UTMB. Det finnes en bildeserie med hvordan de ser på hverandre. Det ganske fascinerende.
Da de venter på hverandre på Aid Station.
Hvordan de sitter og ser på hverandre før løpet på det møte, allmøte, og hvordan de ser på hverandre når det kommer til mål og underveis. Ah, ja. Det jo sånn love story.
Ja, du må sende
det. Det kan vi linke.
Det kan vi linke, det faktisk veldig fascinerende.
Det blir ikke sånn da.
Det litt veldig bromance.
Bromance, ja.
Ja, link til det.
Det hyggelig, ja. Ja,
det men, jo hyggelig.
Men her var det romance. Proper.
Her var det tough love.
Tough love, ja.
Ja, det var tough love. Men jeg, altså, det var veldig fint å løpe med Andreas, fordi at vi holdt jo samme tempo når vi var ute og løp, og jeg har aldri løpt I natten før. Og det som så fascinerende, at det var så mange som startet, sant? Og likevel så ender vi opp å løpe helt alene. Så vi løper rett bak eliten, og så løper vi da ganske langt foran de andre.
Ja, ja.
Så vi mutt oss alene, det vil si at jeg hadde løpt helt alene. Og det var ikke noe bra markering, så sjansen for at jeg hadde løpt feil, som litt sånn rotet av meg og sluttet av meg, ganske stor. Så det var bare så godt å ha han der.
Ja.
Og så når det begynte å lysne, eller han begynte å si at nå tror jeg kanskje jeg går på rødt. Og så kjente jeg det gjør ikke jeg. Og da var det jo litt vanskelig sånn, ah, fader, nå får jeg dårsnyttighet, skal jeg bare rykke fra? Ja, jeg må nesten bare gjøre det, for det lovte meg at jeg skulle løpe mitt løp, og det hadde vi jo snakket om. Jeg visste at det var greit, men det føltes ikke bra for det.
Mm.
Men det var bare sånn, rive av plasteret, bare gjøre det.
Når du sier rødt,
mm.
tenker du relativt sett, eller tenker du, la oss bruke puls som en faktor da? Tenker du...
Eller hva din faktor for rødt?
Ja, hva rødt? Liksom?
Ja, godt spørsmål. Her kan jeg ikke ligge lenge før det går galt.
Ok, er det liksom... Ja.
Da det liksom syre... Og ja, du brenner litt for mye litt for tidlig.
Ja, ja. Det føles galt liksom.
Ja.
Det her ikke sustainable.
Det for raskt for det kan fortsette å holde da.
Ja.
Så da rykket jeg ifra og kommer inn for de som kjent på checkpoint I Artenara. Ja. Da det litt over... Nei, men jeg må backe litt tilbake igjen.
Ok.
Fordi at hvis du husker den veldig bratte ravinen dag 2, da snakker vi 1000 høydemeter ned på veldig få kilometer.
Ja.
Der kom vi I bekkmørket.
Oh, ja.
Og det hadde jo vært så dårlig vær, og det blåste, og det var superglatt. Men så kafte jeg litt, for det var sånn, det var så mange foran meg, som hadde så dårlig tempo, og så ville jeg liksom opp I tempo. Jeg var fortsatt med Andreas.
Ja.
Og så ender du opp med at jeg bare, jeg mister fotfeste, og faceplante så inn I helvete. Og klarer liksom å snu hodet til høyre side, fordi de har jo hodelykt på meg. Så, jeg, så ja, ja, mens alt det her skjer, så klarer jeg jo liksom fikse sånn at det skjer best mulig da. Og min første tanke var at nå ble jeg skadet, og jeg må bryte. Og så tenkte jeg sånn, men Mariette, gi deg selv da 3 minutter, liksom. Kan du være så snill og bare puss med magen, det her går bra, kom deg opp på beinet, se om du har en skade har skjedd, ja. Før du liksom tenker de tankene. Så jeg kom opp på beinet, og hadde slått meg ganske kraftig på både I hodet og skulderen, og hadde ganske bra sår nedover beinet, men altså, sånn skjer, og klarte å komme meg videre. Men det satte sånn støkk I meg, herregud.
Ja,
det bratt der, du husker.
Man blir redd, og ja. Sånn der hodestøt,
mm.
det kan liksom sette seg sånn der irrasjonelle...
Ja, for du hadde jo også et.
Ja, jeg trynte jo jeg trynte på Glencoe.
Stemmer.
Da, da var det ned sånn superbratt parti, ned fra et fjell der man lagt trappe. Ikke sant? Og I tillegg så var det, de trappene var jo, det var jo ikke betong, og, det var jo steintrappe.
Mm.
Og de var sånn kjempeglatte steiner, for det, det var sånn her fuktig, skotsk
ja.
Vær,
ja.
Rett og slett. Det var sånn tynt moselag oppe her.
Ja, men det var det samme her.
Ja. Ja. Og så da skled jeg, og så se for deg sånn her supermannstup, du vet sånn,
ja.
Fra treeren, bare rett inn I fjellveggen.
Oi.
For det var sånn fjell på begge sider av trappa. Så jeg bare stanget hodet rett I fjellveggen. Ja. Sånn, altså, toppen av hodet mitt gikk rett inn. Så ryggraden...
Typ sånn okse da, som bare liksom...
Ja, rett og slett en stanging. Så da, jeg husker liksom at det var ikke sånn at jeg blødde fra hodet.
Nei.
Men jeg bare satt igjen med sånn her totalt sjokk ja. I kroppen. Fordi at alt skjedde jo så sjukt fort. Og så plutselig bare lå der og tenkte sånn, faen hva det som skjedde egentlig?
Mm.
Og så måtte jeg jo bare kjenne etter, det noe som skadet her? Nei, det var rett og slett bare et slag til hodet.
Ja.
Men det kan også være ganske seriøst.
Ja, herregud, ja. Kanskje mer seriøst.
Jeg kom jo ned fra fjellet, og til aid station så var jeg bunnen av fjellet.
Mm.
Og da hørte jeg liksom sekkepipen og sånt, så jeg liksom, jeg skjønte hvor langt unna det var. Og så når jeg kom ned, så bare, jeg var enda ikke helt 100%, men jeg bare, ja, jeg tenkte, det går bra liksom
man tenker sånn, fuck it
ja, men man blir jo jeg blir jo liksom ruset av folkemengden også ikke sant?
Du bare tenker,
jeg kan ikke stoppe her nå men der var det ikke noen folkemengde du var, her var midt på natta, sant?
Der var midt på natten, og, ingen folkemengde nei, bortsett fra de foran og bak
bortsett fra Andreas
og Andreas ja, for akkurat din, her
din
så
din folkemengde
ja akkurat her så møtte vi jo på folk da løp vi jo ikke lenger alene I nei. Det nedover For det gikk ganske sakte for alle nedover der. Det, ja.
Ja.
Men hvis vi skal spole litt frem igjen da, så når jeg en måte tidligere løpte 10 kilometers løpet, det kan jeg jo bare si,
ja.
Som jeg faktisk var så heldig og vant, og som jeg absolutt ikke trodde.
Vi meldte, Gratis!
Takk! Vi meldte oss jo på det ganske spontant. Og når man melder seg på der, så spør de liksom, hvor lang tid tror du det tar før du kommer I mål? Og da var det sånn forskjellig du kunne huke på, og jeg skrev 2 timer pluss. Og Andreas hadde liksom tenkt, han sagt at det kan du ta 2 timer på 10 kilometer og 900 høydemeter? Ja, ja, hvis du hadde tenkt å ta 2 timer, skal du få lov å ta 2 timer liksom, men jeg tviler på at det du kommer til å ta. Så da hadde jeg undervurdert min egen evne ganske kraftig,
ja.
Og kommet inn på da, 1 time og 13, og da var det 900 høydemeter og ganske teknisk.
Shit, det jævlig bra prestert.
Nei, jeg pushet, jeg hadde liksom, jeg storkost meg, men pushet som faen. Og det som var kult med det løpet, at ingen startet samtidig, så det var 30 sekunder mellom.
Ok,
og
jeg tror alle, man vet ikke nei. Hvor man faktisk ligger den.
Nei, og det var på et, det var et trolig lite sted, så vi hadde blitt shippet der med små, små busser, eller sånne minibusser. og starten allerede gått fra første person da, når vi kom så visste jeg ikke hvor mange damer som lå før meg men jeg visste at de damene som var der når jeg var der de hadde startet før meg så for meg så var det bare plukke liksom og det var bare så sinnssykt gøy altså jeg kan bare anbefale alle arrangører å starte et sånt løp men det var fordi det så smalt der at de kanskje sender alle samtidig
Nei.
Men det var det var så sinnssykt gøy og Andreas startet da 30 sekunder før meg så jeg så alltid han og han pushet og det var så motiverende så det var bare veldig gøy men poenget mitt med å si det her bare at jeg undervurderte min egen emne veldig så når jeg da til Transkanaria skulle sitte og lage et tidsskjema til foreldrene til Andreas på når jeg tenkte å være på de forskjellige stasjonene
ja.
Så hadde jeg jo ikke peiling på undervurdering nå, overvurdering ja, jeg visste ikke hva som egentlig gjaldt Og når jeg da kom til Artenara, så trodde jeg at jeg skulle være der 10.30.
Ja.
Og da har starten...
På morgenen.
På morgenen.
Ja.
Og da har starten på Advanced, som er 60 og et eller annet kilometer, ja. Gått. Den gikk klokken 9. Men jeg var der før 8, så jeg var der jo nesten 3 timer før tidsskjema.
Oi.
Så,
det bra da.
Ja, det var bra, sant? Men så lurte jeg på hele tiden sånn, går du på rødt? Pusher du deg alt for hardt nå? Liksom, du vet ikke, det her et langt løp. Men det føltes ikke sånn og jeg gikk ut derfra på den aid station og high-fiver med hun Megan Law, som en av de som jeg nevnte I sted, som ja. Veldig, veldig dyktig løper, hun Altra hun sponsor Altra og var skikkelig girl power og lagde så mye liv blant folk der og var bare liksom tip-top
ja.
Men der begynner jeg å ha for problemer med å få meg nok mat jeg synes det vanskelig og da det føltes ut som jeg bare la igjen meg selv I Artenara og fra der og ut så måtte jeg virkelig liksom dig deep jeg fikk ikke I meg nok mat, det føltes som altså, all kraft var borte, det var ikke noen sur I beinene eller noen sånne ting, pulsen var fin men det bare, futtet var borte
ja
og ja, kom ned I Teheda ja,
hvor langt var du på vei da?
Da var jeg kanskje, jo da var jeg kommet halvveis tror jeg
okay.
om jeg ikke husker helt feil
mm-hmm. ja Så cirka 60 da?
Ja, men har jo da tilbakelagt de fleste på vei opp fra Artenara, det jo da den stigningen, og så har du en stigning som opp til Rock Nublo. Sorry, nå blir det litt sånn geek-prat, men hvis dere lurer på hvor det så bare søk på det. Det liksom da to heavy stigninger igjen,
ja.
Og to litt mindre. Så hadde vi tilbakelagt det meste av høydemeter,
ja.
Og Jeg løper jo så å si alle bakker, og det gjør jeg aldri. Fordi at jeg vet at jeg powerhacker bedre enn jeg løper. Så det var kanskje noe som jeg I etterkant burde ha gjort om. Samtidig så ville jeg jo bli bedre på å løpe I bakker, så det litt sånn man må veie opp.
Spør du med stava?
Jeg hadde stava I sekken, og hadde ja. Ikke brukt det til da. Fordi at jeg liker egentlig ikke å gjøre det.
Hvorfor det?
For jeg mer... Prinsipp. Ja, og jeg mer... Nei, ikke prinsipp, men jeg bedre på hands on knees, og jeg blitt veldig flink på, liksom, hvis jeg må gå. Jeg klarer ikke å løpe med staver. Jeg synes det blir bare unaturlig for meg.
Okay.
Så hvis jeg skal gå, så det liksom bedre med hands on knees.
Staver veldig I vinden nå.
Ja, det det. Jeg føler også det. Ja, Alle skal ha staver.
Det veldig...
Tenker du på det som... Eller tenker dere på det som juks?
For meg det ikke helt løping, men jeg synes det jo ikke alle løp som helt løping heller, da. Så jeg synes ikke det juks, men det sier jeg ikke at jeg aldri kommer til å bruke det heller, men for meg det ikke, jeg tror mentalt, så jeg liker å føle meg rask da.
Mm.
Kanskje ikke den mest utholdende enda, men jeg liker å føle meg rask. Og for meg ideen å føle seg rask med staver, det henger liksom ikke helt sammen da. Det kan godt være, men noen jo kjemperaske med staver, men jeg bare føler ikke helt den da.
Jeg vet ikke helt hva jeg synes om det. Jeg tror jeg har hørt alle som har begynt med staver, de går aldri tilbake.
Nej.
Så
där är jag kanske undantaget då eller sån.
Ja.
Mm.
Men jag tror visst du ska bruka stavar I race så har I varje fall hvis jeg skulle gjort det.
Mm.
Så vill jag verkligen öva på det och
ja, det kan jag anbefalla.
Och så kanske mestra det där att bruka stavar nedåtbacka effektivt. För hvis du klarar det och liksom skåne benen dina. Så som du säger forsiden och quadsen dina.
Mm.
Hvis du kan bruke staver for å liksom unngå den der hamringen
mm.
da plutselig staver interessant
men jeg tror ikke at du hvis du kommer opp på et visst nivå så tror jeg ikke du klarer å løpe mer effektivt med staver nedover enn uten. Altså bare med å tenke på den farten du har nedover.
Ja. Jeg må tenke på sånn superbratt terreng da, der du må liksom zigzagge.
Jo, ja, det ja, kanskje.
Ja.
Mm.
Sånn ned fra Tromsdalstien, der det veldig sånn zigzag. Og du har fjellveggen liksom på siden ja. Da, hele tiden. Mm. Hvis du kan da liksom ta for deg, og i hver sving,
Mm. Ja, ja.
Nå skulle lytterne sende meg, for nå ser det ut som at jeg prøver å være et fly.
Men det kan jo, for jeg tror også det kan fungere. Ja. Jeg har hørt noen som mener de har blitt mye bedre på det.
Ja, men da skal det være veldig bratt.
Ja, det skal være jævlig bratt.
Eller så skal du ikke, jeg tenker, eller så skal du ikke ha den, at nedoverløping det sterkeste, altså ditt sterkeste felt.
Nei.
For da tenker jeg at hvis det det, så klarer du deg fint uten større nedover. De fleste plassene i hvert fall.
Det sikkert mange nordmenn som takler overgangen til å bruke staver i løp ganske så bra, for de kommer fra skigården.
Ja.
Men jeg tror det amerikanere, for eksempel, vi har jo på de her ultraløpepodcastene, mm. de snakker jo ikke så varmt om staver og vest, bruk av løpevest, fordi de synes at det ikke ser bra ut.
Ja. Ah. Vesten visste jeg ikke, men jeg visste det med
staven. Nei, fordi det var mye snakk om sånn, Europa-moten til,
ja.
Til ultraløping. Og der jo liksom sånn her kompressport og løpevest, det henger ikke helt på grep med løping da. De bruker jo
det fordi de
handhelds.
Ja, og de har jo crew overalt, og, så det jo ikke rart at de...
Ja, det annen type... Annet fokus da.
Da skal jeg bare
sende en melding.
Nei, jeg skal google bare, for nå har jeg glemt helt navnet hans. Bare for at jeg skal sette liksom, Transcanada litt på ikke på spissen, men jeg skal bare liksom vise litt hvor tøft det løpet kan være.
Det var en sånn sang
hva heter han som kom på tredjeplass i UTMB? Åh gud, det står helt stille. Det her vet jeg jo.
Tim Tollefsen?
Ja. Han har jo løpt Transcanada en gang før
ja.
Og var jo bare helt ødelagt. Det finnes en podcast.
Han har sprunget det to ganger.
Ja, han skulle prøve det nå, men han droppet ut.
Det her var tredje gangen.
Ja, jeg trodde det var andre gang. Da, har jeg vist, ja. Da vet jeg ikke om den...
Fordi første gangen, da tror jeg han kanskje DNF-a. Eller han...
Ja. Han fullførte den løpet ganske sakte, tror jeg.
Ja, det den gangen jeg tenkte på.
Men da var han ikke i form i det hele tatt.
Nei, for da han ble helt sjokkert.
Ja, og det som jeg ville fronte, da.
Ja, ok. Ja, go on.
Nei, bare sånn. Fordi at du har jo amerikanske løper som var så sinnssykt bra, sant?
Ja.
Sånn som han.
Ja.
Og så kommer de til San Canaria, og så blir de sjokka. Ja. Det er sånn de får en slag i trynet. Fordi det er et tøft løp. Det er... Ja, det så forskjellig for det vær og underlaget.
Ja,
og
høydemeter.
Du skal takle, ja, du skal takle veldig mye forskjellig for å gjøre det bra i det løpet.
Ja, mm. Og så er jo det amerikanerne tenker på, teknisk underlag, teknisk terreng, sti.
Ja, ja er noe helt annet.
Er jo, altså, de er jo vant til, se for deg, grusen i Nordmarka, mm. rundt Sognsvann, det er liksom trail running for dem.
Relativt teknisk.
Ja. Ganske ja. Så teknisk. Det er teknisk for dem. Og så plutselig... Skal jeg springe på det her underlaget? Mm. Det, jo, det går jo ikke. Da må de, det skal jo ikke så mye tilpassning til da. Men hvis de aldri har sprunget på det før, så er det jo ganske heftig, tenker jeg da.
Ja, det jo det. Og det synes jeg, det gjør Transcanada til noe spesielt. Og det også veldig kult da, å faktisk ha gjort det.
Ja.
Fordi at det står ganske høyt opp på listen til mange.
Ja.
Men jo, hvor var vi?
De var halvveis i racet. Du hadde kommet unna med hodeskade.
Ja.
Ferdig med nedoverbakken. Du hadde sprunget opp Rock Nublo.
Ja, nei, hvis vi tar Rock Nublo.
Ja.
For det er liksom... Ja, da begynte... der begynte de å passere meg de advanced-løperne.
Okay.
Og jeg kan bare si, fy faen for en fart. Altså, fy faen!
Ja, for de startet etterpå. Så de tok inn på noe.
Ja.
Ja.
Og herre, jeg har aldri vært med om noe sånt, men utrolig inspirerende. Og det som er så kult er at når da de jentene kom, de elite jentene kom forbi, ja. Så var det litt sånn, når de så meg, så tenkte de, å shit, jeg ikke først, liksom. Så de, for de trodde jo at jeg var ved samme distanse. Så først så de ikke på meg, og så de veldig styrt meg, og så de nummerlappen, og de i forskjellige farger.
Ja.
Og da var det plutselig sånn, good job, og det var bare sånn, liksom, klapp på skulderen, og var skikkelig liksom, heia gjeng.
Ja.
Men det er veldig konkurranse, ja, det er veldig konkurranseinstinkt, selvfølgelig. Og det har egentlig jeg også. Og jeg visste jo ikke om de jentene som kom da var i min distanse eller en annen distanse, før jeg faktisk så nummerlappen. Men da var jeg så kjørt at jeg kunne ikke gitt meg faen. Og nå snakker du med en jente som har utrolig mye konkurranseinstinkt. Men jeg var bare sånn, vet du hva, det jeg gjør nå, jeg kan ikke gjøre det bedre. Jeg, det går så sakte oppover her, men det får, ja, so be it, liksom. Og så klarer jeg å komme meg opp til Garagnon, som du kan si veldig mange av eliteløperne mener at i Garagnon så starter løpet, da det en maraton igjen,
ja.
Og den går for det meste nedover. Og det hadde jeg sett veldig frem til, fordi at nedover der jeg sterkest, og det der jeg liker meg best.
Ja.
Men så kom jeg opp der, ikke fått meg mye mat.
Ja, hva var egentlig ernæringsstrategien din? Var min... det gel i halvtimen og one foot in front of the other?
Du, det var Morten.
Du brukte Morten?
Jeg brukte Morten, og så brukte jeg det som jeg alltid pleier å bruke, og det Maxim sine utvandret gels.
What?
De har jeg vært super fornøyd med, ja. Men, helt til det løpet, ja, helt til det løpet her, første gelen, så kjenner jeg bare, nei, det her vil ikke Magen min ha. Men jeg fortsatte jo litt
sånn. Magen din vil ikke ha Maxim?
Ikke Maxim, nei.
Jeg sjokkert.
Har du prøvd det?
Nei.
Nei?
Eller jo, kanskje. Det smaker bare sånn her citrus.
Ja, det som jeg pleier å ha cola, den smaker sånn, du vet, når du var liten, så hadde
som
du
drikkepose,
ikke det heter?
Ja, sånn, ispose, ja.
Det smaker sånn. Men det var så surt for magen min, hadde ikke lyst til å ha det.
Nei, det jo det alle sier, er jo at de der, du skal ikke drikke det, for det så surt.
Men så på A-Station, så på mange av de faktisk hadde de avokado. Det var en hit, altså.
Seriøst?
Ja, for det bare gikk rett ned, det smaker jo ikke så mye i forhold til mye annet.
Nei.
Og så det jo noe som fast føde, som jeg tror bra når du skal løpe så lang løp. Men Morten i varmen, for det begynte å bli ganske varmt,
jeg
ikke en hit i det hele tatt for meg.
Ok.
Men jeg klarte nesten ikke å få ned vann en gang. Så når jeg kom til Garagnon da, og foreldrene til Andreas der, så ser jeg på mor til Andreas, når hun ser på meg, at hun bekymret. Og de begge ganske stille. Og jeg bare, vet du hva, jeg får ikke i meg noen ting. Og de visste ikke helt hva de liksom skulle gjøre. De ble sånn, åh, det har gått så fint til nå da.
Ja.
Og jeg var så kvalm. Og så klarer jeg å komme ned til neste. Men da begynner jeg å få veldig vondt på innsiden som jeg snakket om. Venstre kne. Eller det en muskel da. Jeg kjenner at det en muskel.
Okay.
Men det gjør at jeg klarer ikke å bøye godt nok i kneet. Og det går sakte nedover. Og for en som liker seg best nedover, så det bare...
Ja, både gleder deg til det her.
Ja. Og jeg lå veldig bra an tidsmessig, men derfor så begynte det å gå ganske tregt, og dessverre så mistet jeg både, ikke så mange plasseringer, men mye tid.
Ja.
Eller totalt sett mye plasseringer, ikke dame, blant damene, men blant sånn generelt. Men da kom jeg ned til neste checkpoint som heter Tunte, og superkvalm, og bare, jeg får en brødskive med Nutella på, tar en bit av den,
Kilian sin favoritt.
Og det det?
Ja, ja.
Han, visste jeg ikke.
Han jo kjent for å bare leve på Nutella.
Oi!
Ja.
Men det funket ikke for meg da. Så det ikke... Og det neste som skjer
bare... Shout out til Kilian.
Ja, og Nutella. Nutella i havregrøt.
Er det nice? Ok.
Hvis du har perioder med mye volym og mye trening og trenger litt ekstra kalorier, Nutella i grøten syk
godt. Alright. Ja.
Ja, ikke i tillegg til sukker da, for meg ble det litt for mye, men Nutella...
Vi ikke sponset av Nutella, forresten.
Nei.
Men kanskje de blir giret etter det her.
Pianasmør hadde vært din da.
Pianasmør.
Ja, men kanskje, det blir... Ok, men sånn under løp...
Ja, det går ikke.
Nei.
Ja. Men nei, så det eneste som skjer er at bare at spruten står, jeg kaster opp, så det jometer, og folk rundt meg bare liksom backer unna.
Var det sånn som han Kyle i South Park, når han møter henne, eller er det Kyle?
Hvis man har sett det.
Er det ikke han som alltid har problemer?
Han som, når han møter henne som han forelsket i, så bare spyr han vannrett ut.
Jeg har ikke sett det, men ja, jeg spyrte vannrett, det bare sto liksom.
Ja.
Og stakket mot Andreas, og etter det, med en gang det hadde skjedd, så følte jeg meg så mye bedre, så jeg bare sånn, her kanskje jeg står og waste tid, så jeg bare, sorry, jeg må gå, og de bare, ikke problem, vi tørker opp, så jeg bare, å herregud, for noen svege foreldre, takk Gud for dere, og jeg ble jo ganske flau liksom, det var ikke så veldig charmerende der, men derfra og inn så gikk det gikk tregt, det gikk så tregt,
okay.
Ja, det var 30 steg løping, 30 steg gå, det var altså, ja, og jeg, der også, jeg kunne ikke gitt meg faen når folk passerte meg. Det var en jente som løp forbi meg de siste 200 meterne, og jeg bare gjorde sånn her, this is yours. Så bare viser jeg vei til mål.
Stien er din.
Ja. Så jeg bare, vær så god, den her er din. For jeg hadde ikke noe mer å gi. Jeg hadde gitt det jeg hadde.
Vil du ha det med kaffe, eller?
Ja, takk.
Jeg blir ofte sånn, hvis jeg føler at jeg gir alt nå, og folk passerer meg, så lar jeg det bare skje. Da blir jeg litt sånn her, bare mer fascinert enn irritert. Mm. Vær så god. Du har gjort jobben, gjort en bedre jobb enn meg på å forberede deg. Og det var fett å se at du har lagen.
Ja, det var sånn jeg
skjønte. Men da det jo litt sånn her, ok, kanskje du banker om 10 minutter, kanskje jeg tar deg igjen, som man vet jo aldri, i ultra. Skal du ha med kaffe, Patrick?
Ta gjerne litt til.
En tår.
Nei, jeg gikk bare inn at refte Tim Tollefsen.
Ja.
Han løp jo først CCC i 2015 og kom på andre plass. Mm. Det var den videoen som inspirerte meg til å begynne å løpe ultra, han og David Lenny.
Ja, den fin, den
Så greit nok at de har gått bort fra Nike, de gutta der nå, men Nike gjorde i hvert fall noe riktig da.
De har laget en bra trailfilm.
Det var den. Ja, den var veldig bra.
Ja. Men som du sa, år etter så kom han jo på tredjeplass i UTMB.
Ja.
Jeg tror kanskje det var første 100... Ja. Med løpet han hadde også. Men det var da han ikke gjorde det bra på Trans Gran Canaria 125. Han kom på 101. Plass overall, og det kanskje ikke så bra for han.
Nei, og da løper jeg advanced det året, og da løper jeg forbi han. Og han så helt knust ut.
Det er så digg å høre at Tim Tollefsen også har liksom kommet på 100. Plass.
Ja.
Det
er den dagen du har lyst til å møte han i race, nei.
Nei, men han har også liksom vært... Han har også gjort, gjort kjipe prestasjoner,
ja.
Og han DNF'a jo i år.
Ja, han gjorde det.
Han fullførte jo ikke.
Nei. Og apropos...
Han må jo hate det løpet. Sånn. Nå?
Ja, ellers er det bare noe som blir trigget da, for det er jo litt sånne ting, det er det samme med Andreas, som nå prøvde for tre gang og gjennomførte det sykt bra. Fordi at vi liker jo ikke å få til ting.
Nei, hvem gjør det?
Nei, sant? Så det, du kommer jo som regel tilbake inn da. Og hvem vet med Tim Tollefsen, kanskje han maybe we'll be back.
Obsessed.
Ja. Ja, han vinner.
Men apropos liksom DNF, who Amy Sprousen, jeg vet ikke, sorry hvis jeg sier det feil.
Sprousen.
Yeah, maybe.
Hvor er du fra? Hvis du fra USA, så det jo Sprousen.
Ja. Det fra USA, jeg vet ikke helt.
Ok. Hvis du fra Schweiz, så det jo helt,
helt
annen sak.
Jeg vet fra USA. Men hun ble da båret bort på båret i Garnjong.
Hvorfor det? Dehydrert?
Jeg vet ikke, jeg har ikke sjekket opp hva grunnen var. Men ja, så det tar noen ultraliv det løpet her. Ja, men jeg endte jo da på en topp 7. Plass, som, altså helt uavhengig av det tallet,
ja.
Så må jeg bare være fornøyd med min prestasjon, fordi...
Ja, men 20. Plass er jo... Det er jo gangster.
I det løpet så det, altså, line-upen der veldig, veldig sterk.
Ja.
Og jeg slo flere av de amerikanske jentene som jeg følger på Instagram som er
som veldig spørende. Som du ser opp til.
Ja.
Sant?
Men som i teorien er raskere enn meg, men det kommer helt an på hvilke løp du er på, sant? Ja.
Det så farlig det der å følge folk på nettet og liksom tenke, de er raske, de er farlige, du skal se opp for dem.
Mm.
Og så møter du dem face to face og så ser du at de er bare mennesker.
Ja.
Vi har jo snakket litt om det da, det er jo ikke noe sånn hate egentlig, men mange av selskapene som produserer utstyr man veldig interessert i er jo amerikanske,
ja.
Og mye av mediefokuset rundt er amerikansk, så det blir jo litt sånn noen ganger, så klart det finnes en del europeiske utøvere og produsenter også, men det er jo veldig mye fokus på de amerikanske utøverne,
mm.
Og det er jo ikke alltid kanskje at de har så veldig mye høyere nivå enn en del av de europeiske, Nei. Som ikke har sponsor og som ikke virker like seriøse da.
Nei.
Det er litt interessant at du sier det, for jeg snakket litt med Andreas om det her de siste dagene. Fordi at som en seriøs ultraløper som ønsker å komme seg opp og frem, eller gjøre det så bra som mulig da, så kan det være litt frustrerende å se at jenter som enten er på samme nivå som meg, eller lavere, i hvert fall sånn som i sosiale medier, så kan det nesten se ut som det blir bare kastet sponsorer, liksom. Det bare kaster seg over dem, sånn. Og så sitter du i Norge, så er du veldig forståelig. Det er en liten sport fortsatt, det er lite penger i det, og det er jo det, ofte det som driver sponsorer, sant? Men det er jo å ha en sponsor, og da mener jeg ikke bare klær, men at det er liksom
noen som penger kan gi deg cash, eller betale reiser, ja. Og opphold og trening.
Det er jo...
Mat!
Mat! Nå holder jeg på å si noe, men vi tar det etter.
Si det.
eller frisörtimmar. Men det är skönt vad jag menar. Vi bara ler lite av det så bara fortsätter vi vidare.
Yeah. Shout out to Cutters. Som jag var hos igår.
Nej. Jag känner någon som har jobbat med det konceptet så kan det. Vi kan klara fixa den. Vi är väldigt girad på det så ska jag faktiskt skriva ner den då.
Ja. Ja, men det gör det.
Det kan jag faktiskt.
Då sparar jag 300 var andra månad. Visst jag får Cutters som sponsor.
Nå har du nevnt så mange ganger om hva det koster å klippe seg der, sånn tror jeg du får et par måneder gratis.
Ja, så tar du bare et kvarter.
Ja, da har du fått pitcha inn
den. Altså, om vi bare skal snakke om Cutters, så det jo genialt. Sånn helt uøvig. Vi ikke sponset.
Nei, men jeg måtte jo stusse meg i morges da jeg våknet opp og så liksom.
Oi, for
så mye. Hun hadde jo ikke gjort jobben sin. Oi. Men da hadde jeg alltid sånn, ja, men da, jeg vet jo hva jeg gikk til.
Ja.
Det var, okay, men det var bara ett sted. Men hvis du vet att du ska
liksom hade sån råttahale bak.
Nej, men det var liksom
du har lite sån ultra stil över det då. Det kan vara lite fett.
Du vet, jag fick såna 4 mm maskinkatt på sidan och så där var man ju liksom gör en liten sån fin jobb.
Ja.
Där liksom där håret stoppar. Men
ja.
Ja, men här var det bara liksom se för där lite sån där sånn som Yoda har sånne lokker rundt på siden tendens til det så jeg måtte bare klippe den av ja, det var rett og slett bare en del lange hår som hang ned på
siden
jeg måtte bare den got to go
ok, det var den han skulle si, du ble ikke sponset
ok shout out to Cutters
ja. Nei, fra en spøk til alvor ikke frisørtimer, men alle vet jo at det det som tar, det det som koster, det reisende, det løpende, det hadde hjulpet mye, og det å kunne ha, sånn som jeg så jo hvilket resultat det ga, da mener jeg ikke nødvendigvis liksom på Transkanaria, men hvor mye jeg forbedrer meg når jeg var nede på Gran Canaria nå.
Ja.
Og jeg mener at det å ha sånn tid, det å leve som en idrettsutøver, det har ikke jeg behov for å gjøre hele tiden. Eller sånn, jeg mener at jeg aldri jobber, for jeg synes det veldig gøy å jobbe. Men det å kunne gjøre det iblant, spesielt
for en periode,
det, ja. Spesielt når det så mye snøt og sånn som det nå, er en stor fordel.
Ja.
Så det noen ganger litt frustrerende at det er som det er i... Nå kan vi bare si og snakke om Norge, da. Men,
ja, da hjelper det på en måte ikke at Elixia på Carl Berner har en sånn stor skjerm foran tredjemøllen som viser liksom virtuell stiløping.
Det på en veldig fine stier på det.
Det jo noen som fra Grand Canyon og sånt, men det så polished at det ja. Du føles virkelig ikke ut som at du der.
Men du ikke det.
Nei. Men jeg tror hvis når VR blir bra nok, altså virtual reality-briller, noen kommer til å lage en helt kick-ass tredjemølle der du føler at du på stien da.
Ja.
Jeg gleder meg. For da kan
det ja, det har jeg ikke tenkt på, men ja.
Tenkte jeg det.
Det hadde ikke vært dumt det. Det er, ja.
Men jeg synes at du hoppet litt sånn fort til mål.
Ja.
Du, vi var jo liksom på...
På vei ned.
På vei ned.
Ja, på vei ned.
Ja, det var det jeg var.
Du sa jo de siste 40 liksom nedover. Det var det stedet du sa.
Jo, de nedover.
Og så bare sa du, og så havnet jeg på 20. Plass. Og, men det skjedde jo mye... Er det sånn, hvordan de siste...
Så du beskriver terrenget for lytterne, så er det veldig steinete nedover.
Ja.
Det er veldig bratt nedover, og tidvis veldig teknisk. Og de siste 15 kilometerne går da hovedsakelig i et gammelt elveleie, eller i hvert fall sånn det ser ut. Det er masse bambus på siden.
Ja.
Og så har du svære rullestein. Så hvis du tror at du skal få noe fart der, så må du tro om igjen. Og du må nesten bare liksom danse mellom steinene. Og det faktisk det sånn mantra-messig. Så men, tenkte jeg jo det. Dans.
Det her elveleie her.
Mm.
Ja, det der, ja.
Ja, du skjønner.
Ja, nå husker jeg. Men vi sprang der på treningsleir.
Ja.
Jeg trodde du mente liksom de siste 5 kilometerne. Fordi det er jo inne på en sånn kunstig, tørka elveleie.
Ja, men tingen at nå gikk det ikke der nede, for det var jo så mye vann.
Ja.
Så der var det, nå, jeg har aldri sett vann der, for jeg har alltid tenkt sånn, hvorfor det sånn...
Ja, for det liksom... Ja,
bare er det 10 meter i bredden, og bare liksom, som kommer ned i Maspalomas på Gran Canaria, så det ser som det skal gå en elv der, men det gjør aldri det, mens nå gjorde det, for det var så mye
vann. For det, jeg husker det var faktisk ganske morsomt å springe der. For det var liksom, uendelig langt sånn se for deg, du vet filmen Grease.
Ja.
Du vet når de kjører ja. Liksom i det.
Ja, det sånn.
Kan du prøve å beskrive det? Sånn der uttørka kunstig betongelv
ja.
Med bare høye vegger på siden.
Ja.
Sånn uendelig langt, som egentlig
helt sånn her. Du føler allerede sluttet.
Ganske stikk motsatt av det terrenget vi nettopp kom ned fra fjellene og fantastiske stier.
Ja.
Men nå det liksom bare 5 kilometer rett fram tunnelsyn, og igjen det et fyrtårn som slutten på racet.
Ja, men racet går faktisk ikke helt dit. Det svinger da opp til høyre på et tidspunkt. Og så okay. avslutter det på en expo. Ja.
Ok, så det var ikke noe som jeg husker at det var de siste
kilometerne? Nei, jo. Fordi det bare liksom den siste kilometeren som endres i forhold til
okay, løp. Okay. Mm. Ja.
Men bare sånn apropos det jo litt sånn asfaltløpingen for meg. Bare sånn som du beskriver sånn mye langs, altså du bare ser ingen ende på det.
Ja.
Sånn det asfaltløping for meg, og det jo litt av grunnen til at jeg driver med terrengløping.
Jeg tror det derfor mange driver med ja. Terrengløping.
Men jeg synes det fascinerende at folk, ja. Kreds det deg, Patrick.
Jeg har ikke gjort så mye med den da jeg heller at jeg skal skryte på meg å være skikkelig asfaltløper, men jeg synes jo mentalt så det jo interessant da.
Ja, altså du tvinger jo deg selv til å måtte glemme at det dritkjedelig.
Ja.
Så det vel mye av det handler om det, og så handler det om fart og tid.
Ja.
Nei, du kan jo tenke på steg og pusten din da, i 2,5 timer.
Ja, så må du stoppe med gatelys og trafikken og puste inn eksos og...
Nei, men det jo trening, tenker jeg. Det kan du gjøre andre steder. Men jeg tenker i race, da.
Ja.
Du burde jo mest sannsynlig ikke stoppe i...
Ja.
På gatelys.
Ja.
Men det fascinerer meg faktisk såpass mye at nå kommer vi til å legge inn... Jeg skal legge inn sentrumsløpet, som for eksempel treningsløp.
Ja.
Fordi at jeg synes det så kjedelig at det trigger meg.
Ja, sant. Litt sånn som det at du har flyskrekk
ja.
Gjør at du har lyst til å reise mer.
Ja.
Men da ses vi på Bislett 24 da.
Nei, det gjør vi. Skal du løpe
der? Nei.
Nei, det kan jeg stå på sidelinjen, men der tror jeg faktisk jeg kan si at du aldri finner meg. Og creds til de også.
Aldri, si aldri.
Shoutout.
Nei, jo, akkurat det.
Shoutout til Bislett 24.
Ja. Shoutout til de som gjør det. Ja.
Ja.
Det liksom ultraløping på et helt annet nivå.
Shoutout til ultrakongen. Rett og slett, ja, men seriøst, det jo superkredd.
Ja, det det.
Jeg var helt, jeg ble så sykt fascinert av det de får til, de som springer i 24 timer.
Ja. Og han crazy. Løper jo og spiser nudler, altså det også fascinerende meg. Altså det jo bare å ta liksom matplanen et steg lengre.
Ja. Jeg synes jo generelt at det fascinerende med de som løper på tid og ikke distanse. Fordi for meg ikke det nødvendigvis noe motivasjonsfaktor å løpe på tid da. Siden du skal løpe et løp også, det finnes jo terrengløp også, eller terrengløp som i gåsetegn, som 6 timer da.
Ja.
Som går i loop med en terrengløp om å komme lengst. Men for meg litt av det når du på en måte setter inn ekstra støt i et løp, å komme seg fra til B da, og bli ferdig.
Ja.
Men hvis jeg vet at ferdig betyr 6 timer uavhengig av fart, ja. Så det sånn, det en annen, et annet mentalt spill da.
Ja. Jeg var på løpetur i går, og da var på første gang på veldig lenge så sprang jeg en tur som gikk på tid og ikke distanse.
Ja, hvordan opplevde du det?
Jeg synes det var ganske fantastisk,
ja.
Men det var litt sånn her... Jeg vet ikke, de siste kilometerne så var det sånn her, ok, uansett hvor fort jeg springer nå, så må jeg, hvis jeg kommer hjem for tidlig, så må jeg ta en ekstra loop. Så litt, ja.
Jeg vet ikke, sånn, hvis det står det i min plan, si det står langtur på 5 timer da, for eksempel,
ja.
Så noen ganger så kan jeg faktisk synes at det litt digg, fordi at det kommer jo veldig opp på terrenget, sant?
Ja.
Hvis jeg da skal... Hvis det heller står langtur på 40 kilometer, så kan jeg fort bli litt sånn, åh, de 40 kilometer må jeg gjøre på... en viss tid, for meg selv bare, yeah. sant? Mens når det står 5 timer, så tenker jeg at, ok, det kan ta den tiden. Jeg vet ikke, det bare en mental
greie. Ja, men jeg helt altså, enig. Jeg helt enig.
Det tar den tiden det tar.
Du blir litt kreativ også, da.
Ja.
Du tenker annerledes.
Ja, og så tillater jeg meg selv, og ikke alltid tar liksom, de der raskeste veiene.
Ja. Jeg tror det enklere å trene med distanse på vinteren og tredemølle, og når du på Bislett, og...
Ja.
og må oppsøke litt sånn flatere løpbare terreng enn på sommeren. Fordi da er det liksom sånn her, er du i Jotunheimen og du skal springe på distanse, så er det liksom bare, det er irrelevant da.
Ja, 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 jeg helt enig. Og så tror jeg, altså mye av gleden for meg ligger jo også i de der oppdagelsesturene.
Ja.
Og det ikke alltid man vil ha en distanse på oppdagelsesturene, men at man bare ute i mange timer jo supergøy med venner ja. Da, for eksempel. Herregud, så gøy man har det, og tiden bare renner i vei.
Ja.
Og man kan fortsatt vært ute i 6 timer da, og kanskje ha gjennomført da, 30 kilometer, men ja, så har du kanskje vært de mest tekniske stedene og prøvd deg litt frem og tilbake på forskjellige stier. Så... Men ja, det var jo slutten da, og grunnen til at jeg hoppet så raskt frem til mål, bare fordi at det følte ut som en evighet, og det skjedde ingenting. Altså,
det var ingen folkehav, og
nei.
Sånn som vi så i Holmenkollen nå i helgen.
Nei.
Følte du det med på 5 mil, eller?
Nei, jeg gjorde ikke det.
Nei.
Jeg var trente. Ja.
Jeg var også trente, men jeg fikk med meg slutten, ja. Og jeg fikk med meg nyheter på kvelden.
Jo, det så jeg heldig ut. Ja. Folk er jo...
Folk er crazy.
Ja.
Men sånn er det jo litt sånn ja. Nedover Europa på ultraløp. Sånn stemning er det ja. På
og Western race. State. Altså det er jo bare...
Western States. Shoutout til Western States.
Ja, shoutout.
Men her var det jo nesten sånn at publikum dør i stedet for utøverne. Det tenker jeg litt sånn, da går det litt for langt da.
Ja.
Ja. Men hvorfor ble det så mye tull? Det fikk ikke jeg
med meg. Ja, det var jo kaos med public transport da, på en ned.
Ja, men herregud, fordi om det er et problem med public transport...
Men jeg flyttet tilbake til Oslo for 3 år siden, og så husker jeg den første lørdagen så var jeg på T-banen, og jeg hadde ikke fått med meg at det var 5 mil en gang, for å være ærlig. Det var ikke så viktig for meg. Provoserer sikkert noen der. Men da så det ut som det hadde vært et russetreff inne på T-banen, og jeg gikk på nasjonalteater, jeg skjønte ingenting, så jeg gikk på telefonen da, og da tenkte jeg, åja, ok, shit. Så, men det har jo tatt litt av, fordi jeg løp på Bislett i går tidlig, og på vei inn til Bislett da, så møter jeg jo på folk klokken 9:45, som allerede begynner å være så beruset på vei opp til Ånekollen, at jeg skjønner ikke helt hvordan de skal komme seg opp en gang. Og da forstod jeg at kanskje i løpet av timene som utspiller seg i løpet av dagen, så går jo ting kanskje litt for langt da. De sa jo det hadde vært en del politivold og ja. Aggressivitet mot politiet til og med, og på helt banale ting.
Men det blir bare sånn, det er en skifest, liksom.
Det er en skifest, da. Så, fest med store, ja. Stor fest.
Jo, men la oss liksom celebrate skisporten, og ikke være så jævlig døve.
Ja, det henger ikke på grep.
Det er jo lov å ha det gøy, men det burde jo fortsatt være gøy, da.
Ja. Ja, men det er jo veldig norsk da, å involvere fyll, med en gang det er noe sosialt.
Kan vi bare si, fordi jeg hørte den podcasten med deg og Rikke, og jeg var så utrolig glad at dere liksom bare touchet inn på det med alkohol.
Det var jo noe av det første vi tok opp, var jo alkohol.
Og... jeg bare kjenner meg så igjen i alle de tingene som dere snakket om der.
Ja.
Og jeg bare så dritlig, at folk ikke klarer å godta.
Ja, det er noe dritt, altså.
Jeg bare kjenner, det engasjer meg virkelig på det.
Ja.
Nå er jeg 28 år, og folk skal fortsatt ha en mening. Jeg tror fortsatt at folk kommer til å ha en mening resten av livet, da. Men at liksom, jeg vil faen om folk vil ha barn eller ikke, eller vil drikke alkohol eller ikke, eller om de skal gifte seg eller om de ikke skal... Altså,
tror indirekte så føler jeg jo spesielt kanskje i et samfunn med færre mennesker, da, der vi i enda større grad sammenligner oss med hverandre.
Mm.
Hvis noen velger å ta andre valg enn det vi selv gjør, så føler man at det er indirekte kritikk av det man selv driver med.
Ja.
Det er jo litt det det går på. Så ja. Hvis du ikke velger å drikke, sånn som hun var inne på,
ja.
Eller i en sosial setting, så er det bare, å ja, hun kunne ikke drikke. Nei, nei, men vi skal på en måte, hun var bedre enn oss, eller...
Ja, men det handler jo om tribe, da.
Ja.
Altså, er du ikke med i klubben, eller? Stiller du deg utenfor?
Men hvis du da er med i klubben...
Jeg tror det er veldig det mindsetet der, da, det er primarlig igjen.
Rett jo, jeg tror også det er det. Ja. Jeg bare synes det er veldig fascinerende at det er sånn. Og at noe så lite egentlig skal enten inkludere eller ekskludere.
Ja.
Eller at det skal sette i gang så veldig store debatter. Ja.
Ja.
Vi drakk vin i går da, vi er jo ikke av oss.
Nei,
det er ikke det han blir om her.
Da, men jeg koser meg med den vin du serverte i går, Patrik.
Ja. Shoutout til bestemor.
Ja, shoutout til bestemor. Hva heter det?
Kari.
Kari Stangby.
Og hun
også kjent som mor Godse I Drammen.
Et seriøst?
Ja, ja.
Jo, hvorfor det?
Hun har jobbet med Strømsgodse I alle år.
Ok.
Så jeg spilte jo fotball, ja, men jeg ble jo litt lei når du I en familiemiddag etter setning nummer tre. Når vi snakker om oss, så det Strømsgodse. Men det hyggelig det. Det bra at folk har en lidenskap. Men hun stod for vinen I går, hvertfall. Det var en gave.
Men vin godt. Og det liksom skal nytes, absolutt. Men ja. Jeg bare...
Vi var tre og delte en flaske. Det var perfekt.
Men det der jeg kanskje føler at nordmenn skiller seg ut. Og jeg bodde litt I utlandet og jobbet en del med andre kulturer tidligere da. Og det det at hvis du tar et glass vin, folk skal begynne å kommentere, som du var inne på når du kom med denne masken på denne festen din også.
Ja.
Folk opptatt av hvor fort du drikker.
Ja.
Og hvor mye kan man ikke passe på det selv da?
Ja, jeg tenker også det.
Og hvis noen drikker for mye, så det kanskje greit å få en kommentar på at nå går det kanskje litt fort hos deg her, men...
Ja.
Nei, jeg tror alle vi har kjent på det, og sånn som siden jeg har danst, siden videregående, alkohol har aldri vært, jeg har aldri vært en sånn full av jente, sånn som man ofte går gjennom sånn en
Jeg vil jo tro at det var mye full I dansemiljøet. Ikke?
Nei.
Danser du ikke hiphop?
Hva det der da?
Du mener at hiphop synonymt med liksom, alkoholinntak? Nei, bare tulla.
Jo, litt sånn hiphop danser.
Hva det må jo være etter han da.
Nei, eller liksom, ikke I vår klasse.
Coke. Crack cocaine.
Nei, man har ikke kommet opp så langt enda. Nei, ikke hos oss.
Nei.
Hos oss var det kanskje liksom vår crack cocaine var rekesmørbrød med majones på videregående.
Ja.
Det var det. Men... Ja, nå mistet jeg helt tråden. Vi snakket om... jo, men bare det å være fokusert på en eller annen idrett, eller hva det måtte være, det gjør jo bare at man tar ikke de største utkjedelsene, for man tenker på konsekvens, og jeg tror det jo veldig mange problemer å tenke. Det litt det samme som at du har kanskje fem forskjellige venner eller venngjenger som inviterer deg til noe, sant?
Ja.
Og så... sier du nei til samtlige, men så sier du kanskje den ene uken ja til en ting, sant? Og så blir resten av de andre snurt. Og det litt det samme som med alkohol og sånne ting også. At du sier ja en gang, og så det greit, men hvis du skal gjøre det alltid,
ja.
Så går du utover det man driver med. Og det også at for vi som jobber 8 timer hver dag, så det ikke så mange timer igjen I døgnet. Du skal både trene, spise og residuere. Og sånn som jeg som går og står på jobb hver dag, som ikke, beina mine får bokstavlig talt ikke restituert andre ganger når jeg ligger I sengen og sover, sant?
Mm.
Så det ekstra viktig for meg. Så det blir den der, du må velge, og det har folk så, og forståelig nok da, problemer å forstå. Jeg skjønner de, men det veldig sjeldent at de skjønner liksom alle faktorene vi må tenke på, for at vi skal komme dit vi skal komme. Så det prioriteringssak, men det jo vårt valg.
Hvordan det å jobbe I butikk og trene såpass mye? Altså, det, å jobbe I butikk betyr jo at du jo på føtteren.
Ja, hele tiden.
Hele tiden. Time on feet.
Ja. Tidvis problematisk resolusjonsmessig.
Ja.
Andre ganger så har jeg bare tenkt at, ja, det ultratrening. Sånn har jeg en tendens å tenke med alt som litt sånn ukomfortabelt.
Ja.
Jeg husker jeg satt på en scooter og vinden bare liksom... og pistret I fjeset, så tenkte jeg, ja, jeg må gjøre det ultratrening. Alt ultratrening.
Ja, men det jo the ultra mindset.
Ja.
Rett og slett. Med en gang liksom life hits you in the face, ja. Så det jo bare bra mental trening.
Ja.
Ja. Jeg tenkte akkurat det med vinterløping,
ja. Ja.
På 5,5 time tur I, på blåst I januar. Så tenker du, ja, det her bra. Si det. Ja, det skjedde ikke mange ganger for min del, for å si det sånn, men de gangene det skjedde, så det jo sånn, da tenker du, ok, men må jeg løpe med litt snø I sommer, så går det helt fint.
Ja, men du husker jo de turene, sant? Ja. Og du vet at du har vært igjennom det, og så kommer du styrka ut av vinteren.
Mm.
Som regel. Og det...
Mentalt sett, I hvert fall.
Mentalt sett, da. For min del så har jeg liksom brukt vinteren på å fokusere på fart.
Ja.
Det gjorde jeg ikke I fjor. I fjor sprang jeg på sti hele vinteren. Mm. Men da var jeg altså litt skadet. Men I år har jeg bare fokusert på fart. Og sprunget Kult. Flatere og sånt og bare øvd på å bli raskere bruk det liksom som en periodiseringsperiode da.
Ja
tror det kan være nice det også
jeg tror det og det jo faktisk flere amerikanske coacher
ja.
sånn som David Roach og Jason Koop, som ja. To veldig dyktige.
Shoutout til Jason Koop og David Roach.
Yes. Veldig bra folk, men de for eksempel Jason Koop har jo da trent Casey Lichtig, som vant Western State for 2 år siden.
Ja.
Og hun bor jo et paddeflatt sted, og Western State har 7000 høydemeter. Og det som han snakker om, han har nettopp gitt ut en bok, eller nettopp og nettopp, men han har i hvert fall gitt ut en bok som veldig bra, kan ja. Anbefales.
Den bruker, by the way, bare for å stoppe deg, den bruker jo Andreas kjæresten din, har jeg hørt.
Ja,
han har lest boka og coacher seg selv basert på den boka.
Ja.
Så shoutout til Jason Koop og boka.
Ja, shoutout.
Hva den heter? Nei, folk kan bare google
Ja, den heter Flam Ultra Running, selvfølgelig
ja.
Men den ekstremt detaljert, men lett lest
Ok
Ja, så du har et eget kapitel om blisters
Nice
Ja, og hvordan du bør håndtere de utifra hvordan de
Ok,
ja.
Så super nisje
Ja, men ja. Veldig, veldig bra Men der skriver du
jo det Med bildet at...
Nei,
heldigvis Ikke så nisje
Men der skriver de jo det at det handler om, og det sier David Rothschild, at det handler mye om å trene de forskjellige systemene I kroppen. Så hvis du ikke har da det underlaget som ditt neste løp skal være, eller på, eller du ikke har bakker for eksempel,
ja.
Så må du fortsatt trene de forskjellige, da mener jeg aeropt, anaeropt, du må trene terskel. Så tren de så bra, så kan jeg med 90% sikkert si, basert på forskningen I deres bøker og artikler, at det spiller ikke så stor rolle på om du har kun trent I det. Så det liksom den spesifisitet-delen som selvfølgelig viktig, men har du ikke mulighet, så kan du fortsatt gjøre det bra.
Ja, ja.
Og det var en av David sine, som han coachet, ja, ikke klienter, men kunder, som bor også med sea level og skulle delta på maraton, fjellmaraton I Colorado så ja. Det var på høyde og det hadde veldig mange høydemøter og hun vinner
sant.
Og hun har trent alt på tredjemølle
ja.
Så det jeg synes bare så utrolig fascinerende og så tenker jeg at det finnes nok løpecoacher der ute og folk som veldig liksom jeg tenker kanskje har litt snevert syn på det da Men du må faktisk må se på at den kroppen her skal gjennomføre det her, og hva kreves av kroppen, og så faktisk trene fart som du har gjort nå. Du blir, sorry, men du blir ikke rask av å bare trene rolig. Du kan bli raskere, men du blir ikke rask.
Nei.
Du må trene fart, liksom. Det igjen, det kommer ned til spesifisitet.
Ja.
Så, nei, kult at du har det.
Hvem du bruker som trener nå?
David Roach.
Du bruker David Roach? Mm. Ja. Hva det, har han noen sånne spesielle filosofier?
Run like a puppy.
run like a puppy?
Ja, nei, altså, for å spørre deg på. Jo, han
Nå ser jeg for meg om Phoebe I Friends.
ja, men det litt sånn, liksom. nei, men han, han veldig kunnskapsrik, så han drar en det når man drar en det. Men han også veldig på det der. Han vil mer være en god venn som gir deg masse råd I livet når du trenger det, ja. Og ikke bare liksom løping. Men han vil, I stedet for å ha det der coach-klient-forholdet,
ja.
Sånn overfra ned, så vil han liksom, han skal være din venn.
Hvordan bryter han isen da? Fordi at det ikke bare...
Med, altså hvis du lytter til han på podcast, for eksempel,
ja.
Og det var det, for han oppdagte jeg når jeg da hadde, når den skaden skjedde etter ja. Sugspits, så kjente jeg bare at hvis jeg skal ha coach, så skal jeg ha noen som ikke bare ser på tall, for eksempel, og som faktisk opptatt av hvordan jeg har det liksom, og faktisk check me altså spør meg sånn hvordan det, spiser du nok du snill med kjæresten for eksempel du hyggelig med folk rundt deg som okay. bryr seg om liksom, livet som så
på et dypere plan
ja.
Liksom
ja.
Ja.
Men hvis du hører podcasten med han eller leser noen artikler hans han skriver for Trailrunner Magazine så det ganske gjennomsyret han har allerede brutt isen dette han Okay. Og dette hans filosofi, og han coacher sammen med konen, de veldig mange. Han coacher blant annet Claire, som vant CCC.
Claire Gallagher.
Ja, og hun som vant Western State. Sorry, Bradley.
Ok, jeg husker ikke. Ja.
Men I hvert fall så han veldig mange flinke som han coacher. Men jeg liker veldig godt filosofien hans, som veldig sånn, ikke tar det så seriøst, men... Eller ikke ta det seriøst, men ikke være så resultatbasert, fordi at alt annet ska lika allt annat runt liksom som jag har sagt
förut. Ja, så altså, gör du jobben så kommer ju resultatet. Ja. Inte tänk på liksom den där första platsen.
Nej.
Tänk på alla de stegen du måste ta för att få den, men det är liksom
och han kan då skriva i träningsloggen sånt. Today I just want you to run like a puppy. Smile and have fun. Sånn kan det stå.
Ok.
Mens de gangene som jeg trenger...
Jeg lurer på hva jeg ville gjort da hvis det stod «Run like a puppy».
Ja, det, ja, det bare liksom... Løp og ha det gøy og...
Hva slags stegfrekvens har man da?
Ja.
Ta lange steg da. Shit. Men, men altså, fra... Det ikke bare sånn. Det ikke bare sånn flåsete. Fordi at når han... Når jeg da spør om spesifikke ting, eller... Han ser at nå man rettet litt ut og sykler.
Ja.
For eksempel, når jeg hadde tapering så hadde jeg, på Gran Canaria, så hadde jeg en venninne på besøk, og vi hadde lyst til å ta og sykle en dag. 60 kilometer, liksom. Så han bare, så spurte jeg bare, hvilken dag passer det best? Så han bare, ingen! Du midt i tapering, liksom. Så han ganske flink til å dra deg tilbake igjen, og alt. Okay. Det ikke bare sånn,
flåset.
Nei. Men han sier at jeg tar meg av det, så trenger ikke du å bry deg om det.
Ja.
Og så vil jeg at du bare skal ha det gøy, så gøy du kan. Ja.
Og så har han en filosofi om cheat day.
Ja.
Det, vi snakket litt om det før recording i sted. Du spiste burger i går. Var det din cheat day?
Du vet hva? Ja, han har en filosofi om cheat day, men han har også en filosofi om at det, generelt så får ikke løper i seg nok. Så han faktisk litt av den motsatte. Han vil heller at vi spiser litt mer. Enn omvendt, fordi at resultatet kan være mye mer fortalt hvis det går andre veien, altså hvis du får deg for lite kontra hakket for mye.
Ok, så det bedre at du har et par kilo ekstra på kroppen?
Han mener det, men, jeg tror det å komme fra at hvor ofte stiller du på startstreken med for mange kilo. Veldig sjeldent, sant?
Ja.
Men bare det at han har den filosofien, eller at han pusher. I min log så kan det fint stå Burger Sunday for eksempel.
Burger
I dag, Sunday. I dag skal du spise
Run burger. Run like a puppy and eat like a...
Eat burgers, liksom. Ja. Og det tror jeg bare at det så lett for å bli sånn som jeg har vært da. Så fokusert, du skal gjøre alt 100% rett, du skal liksom pøse på, mens hvis du bare litt mer avslappet.
Ja.
Hvis du bare spiser...
Men ved å skrive sånn, sånne ting, så er det det han bidrar med, tenker jeg. Ja, det er bidrar med eller må senke, at man skal senke skuldrene litt da.
Ja.
Det det virker som i hvert fall. Sånn hjelper...
Jeg kjenner jeg klarer ikke helt å forklare det, for jeg... Hører selv når jeg snakker om det så hører det veldig flåset ut, men han jo veldig seriøs, samtidig som han bare liksom morsom og de tingene som ofte kan bli litt sånn anstrengt hos løpere mange for spising liksom sånn, og jeg vil gjerne stille på startstrekk litt lettere for eksempel
ja.
Det, da føler jeg så fresh race weight har jo vært et tema i mange år
ja.
Du trenger ikke være syk for det, men det bare liksom den der at det en greie da.
Ja, at du har, ja, jeg skjønner. Mm. Og det der med, for eksempel, nå har jeg gått igjennom en sånn VO2-max-regime.
Ja, jeg gleder meg til å høre det, jeg begynte på det i går.
Du har begynt på podcasten, mm. Ja. Og da kommer du til å høre, spoiler alert, du må jo bare høre, den her kommer jo kronologisk ganske lang tid i etterkant, mm. Allende, altså. Den formulaen for å øke, eller for VO2-maxen, der jo vekta
ja,
en ganske stor rolle. Så hvis du veldig, veldig fokusert på VO2-max-tallet ditt, så det veldig enkelt, det å gå ned i vekt.
Ja.
Så jeg kan godt tenke meg at i friidrett og sånne, kanskje maratonløpere og folk som veldig opptatt av tall, dem som veldig sånn, ja, rett og slett bare fokuserer på fart og tall og sånt, de kan henge seg opp i vekt også, ja. Som også et tall. Og det her VO2-max-tallet.
Mm.
Det ser man jo der.
Ja.
Ja, ja. Ikke mange
jeg tror du får det, jeg finner det i ultraløping også.
Ja, selvfølgelig. Og det er jo, alt handler jo om å kontrollere det du kan kontrollere.
Ja.
Og der jo, spising jo en stor faktor. Altså,
ja, for det snakker vi om innledningsvis også. Sant?
Ja.
Men bare som et eksempel der. David og de tar ikke inn hvem som helst. Og jeg sier ikke bare sånn, han tok inn meg. Men du skal bare du skal være rett person, du skal ha samme liksom, filosofi da, og være samme person, sånn som når Andreas kom med på Western State, så lurte han jo på ja, by the way, Andreas skal løpe på Western State i sommer.
Det må vi ikke glemme å snakke
om. Shoutout
to Andreas.
Ja,
vi tar en ny shoutout etterpå.
Ja. Men og da lurte han på om han skulle ha coach og kontakte David. Men han sa at han mer opptatt av tall enn det jeg og lurte på om det var liksom mulig. Og da sa bare David, jeg tror ikke jeg coachen for deg. Test de her liksom, de ja. Mer opptatt av det.
Ja, så bra da. Det jo sånn det skal være. Ja. Jeg tenker, skal du være coach, så må du også kunne, det må, personligheten må klikke.
Ja.
Og hvis jeg skulle vært coach, så ville jeg ikke tatt hvem som helst.
Nei.
Bare for pengene sin skyld.
Samme.
Ikke sant?
Eller nå jeg jo coach.
Du coach,
ja. Ja, jeg coach, men jeg kan også si det at det, for jeg så redd for at mange skal tro at jeg coach bare fordi jeg har løpt et ultraløp. Skjønner du hva jeg mener?
Ja, ja.
Men jeg har faktisk gått løpe, altså kurs for å bli løpecoach.
Ja, og du PT.
Og jeg PT, og har jobbet med det mange år, så det, det ligger en kunnskap I bunn, som ja. Også ganske viktig for
kunnskap
meg.
Kunnskap og erfaring.
Ja. Mm. Som viktig for meg at folk vet, fordi at, nå har jeg tatt det bort fra Instagram, fordi at det har blitt litt sånn at plutselig kan alle være coach, bare fordi de løper litt.
Ja.
Og der selv har jeg en liten sånn en... Ja, jeg kjenner det så viktig, for det så mye som kan gå galt da. Hvis man ikke
som
har...
Som coach?
Nei, altså med de man coacher. Hvis ja. Man ikke har kunnskapen
ja.
I bunn.
Hvordan marsfart av det? Du fornøyd med
det? Hva marsfart? Altså, typ av den farten jeg har
nå. Jeg vet ikke, la oss si at du skal springe i et, en 50 kilometer flatt. Hva blir du lagt deg på?
Hva jeg vil lagt meg på, kontra hva det hadde blitt, vet jeg ikke. Men jeg har jo løpt 50 kilometer I terreng med 1000 høydemeter.
Ja.
Og da kom jeg inn, det mange år siden, eller mange år siden, jeg har ikke det, men mange år. Det var jo et av de første det jeg snakket om. De lille lokale ja. I Sverige. Da kom jeg inn på 6. Rett over 6. Jeg håper jo nå at jeg har kuttet en time der. For ja. Det sånn, I hvert fall.
Jeg spurte på Nimi når jeg var og testet meg.
Ja.
Hva min sweet spot? Eller hva liksom farten ja. Jeg kan holde I? Hvis jeg skulle
Kult.
Lage meg på 24 timer. Hva min fart og så vet du hva svaret ble
Nei.
Ja, det det du har lyst til å springe på det liksom bare mentalt
kult, det skal jeg ta meg videre
ja.
Mm.
Men hvor nære terskel kan man løpe langt?
Det bestemmer du
ja, det jo hyggelig å høre
ja.
Mm.
Jeg tror det mye mer mentalt enn det
og det ser jeg jo på folk som faktisk coach I dag jo at ofte og jeg kan kjenne meg igjen I det selv du forbinder deg selv med en fart.
Ja.
Og når du da begynner å bevege deg over den farten, altså raskere,
ja.
Så kan man fort bli sånn, å shit, nå går det litt for fort.
Ja, sant. Sant.
Og så trekker man seg litt tilbake igjen, I stedet for å gønne på, og ja. Der kan jeg se forskjell på menn og kvinner, eller jenter og gutter. For dere har den stil, sånn som jeg har sett, jeg kan liksom ikke ta hele kammen, men ja, dere bare gønner på, og så tar dere eventuelle konsekvenser senere. Mens jenter blir liksom bare... kanskje tenke litt på konsekvensene og så kanskje pushe litt med en trekk til bakken
for jeg har jo nå det siste begynt å springe mer med puls
ja.
Og da liksom da det pulsen som avgjør da ser jeg mer på den som en effort måler enn farta
ja.
Og jeg tror det ganske sunt da tidligere så har jeg liksom sett på klokka så jeg liksom jeg under 4 I pace så det sånn her, nå går det litt for fort for langtur ja. Men hvis jeg ligger på 3.50 og har lav puls så hvorfor ikke liksom?
Absolutt
Og det ganske digg å kjenne på.
I trening så tror jeg det kan være bra da.
Ja.
Men I race så har du andre ja. Faktorer som plutselig, kanskje du litt stresset, noen andre ting som spiller inn da.
Ja,
så plutselig sant. Hvis du da løper på puls, så kanskje du løper under evne da.
Ja.
Det tror jeg også. Jeg liker bare ikke se på klokken.
Men I trening så tror jeg det veldig
smart. I trening det nice. Og jeg vet jo, det jo flere som springer I race med pulsklokke, men ser ikke på pulsen underveis. De gjør det for å ha som logge etterpå da.
Ja.
Det også smart
det kommer jeg nok til å gjøre men jeg vet ikke om jeg klarer å holde meg til å ikke se på klokka jeg må på toalettet og så skal vi snakke om Western States
ja, kjør, jeg skal gå etter deg
spill litt musikk imens da
skal jeg høre deg?
Bare fortsett å prate
ja.
Ja vi kan snakke om dine løp, dine mål
Ja, jeg vet jo ikke helt. Det jo ganske ny...
Kanskje vi bare skal ta av hele
podcasten? I gamet. Men jeg var jo heller aldri noen løper, men jeg synes alltid det var gøy å løpe sånn på skolen og andre ting da. Jeg var jo ganske rask. Jeg burde jo ha skjønt det litt tidligere at jeg kanskje hadde noe som I hvert fall kunne ligne på talent da. I hvert fall I forhold til andre ting jeg holdt på med.
Ja, men tenker du nå sånn, fader at jeg liksom ikke...
Nei, egentlig ikke, for jeg ganske sånn avslappet sånn, jeg bare lyst til å prøve å løpe fort hvis det mulig at jeg kan løpe fort. Jeg veldig avslappet forhold til det, men jeg villig til å legge ned den jobben som skal legges ned da.
Ja.
Men jeg skjønner jo det at når jeg forstod hvor raskt jeg løper, raskt og raskt, men sånn Det var ingen i klassen min på ungdomsskolen som var raskere enn meg, og vi hadde folk som var ganske gode i langrenn, for eksempel. Så skjønner jeg jo kanskje at jeg burde ha løpt litt tidligere. Men, nei, det derfor jeg kanskje litt fascinert akkurat nå, tror jeg, maratondistansen nå. For egentlig i fjor så tenkte jeg, nei, jeg skal bare løpe ultra, jeg skal ikke løpe maraton. Og så tenkte jeg, men vet du hva, jeg tror det noen av de folkene jeg kanskje ser opp til som ultraløpere da. Og det jo litt folk som...
Men mener
Nei, jeg tror på en måte, det har jo på en måte hva jeg så først, men jeg husker jeg ble jo faktisk, jeg så kanskje, den kom ut i 2007 faktisk, men jeg så den i 2009, en dokumentar som jeg ikke klarte å finne lenger, om det jungelmaratonet i Amazonas, som et stage race.
Ja.
Jeg vet ikke om det går lenger en gang, ja, men det gikk hvertfall før. Og der husker jeg at de måtte løpe med kniv, jeg nevnte det den andre gang, fordi at de kunne møte på... Jeg tror det jaguar som kan være i Amazonas, jeg ikke sikker. Men det jo litt sånn stressmoment og sånn. Tenker jeg, de folk her syke da.
Det jo veldig.
Men så tenkte jeg ikke noe over det på noen år. Og så begynte jeg liksom å se, så tenkte jeg, ok, men da likte jeg, jeg liker Lam Twim Tollefsen, jeg likte godt, jeg liker Jim Walmsley egentlig, selv om han DNF-er, men jeg liker fyren da. Og Zach Miller synes jeg morsom. Hayden Hawks er kanskje den jeg akkurat nå synes jeg veldig morsom å følge med på. Fordi, altså, du sier kanskje forskjellen på menn og kvinner om de der tør å løpe fort da.
Ja, fy faen, hvis du ser Zach Miller hvordan han tar seg ut på San Francisco.
Ja, det det, for jeg har lyst til å løpe det løpet nå. Herregud, det passer med. Hvem
da? Zach Miller.
Altså, det så inspirerende. Det så kult det.
Det den feteste videoen av alle.
Ja.
Og de har jo raske maratontider, flere av de gutta der. Og det litt det som har gått opp for meg også, er at... Jeg har jo blitt mye raskere av å løpe rolig i langturer, for jeg har jo ikke hatt noe base.
Nei.
Men i det man begynner å få noe base, da, hva skal til for å fortsette å ha den samme progresjonen? Og da er det jo litt sånn at hvis det finnes folk der ute som løper 60 kilometer langtur i 3.50 pace,
ja.
Og du løper i 7 pace, og så kan du skylle på og si, ja, jeg hadde litt mer teknisk enn det den personen hadde, og for all del på en måte det er relevant det. Men du slår ikke den personen som har løpt i 3.50 pace hvis det målet ditt.
Nei.
Fordi han klarer sikkert mest sannsynlig også å løpe på litt teknisk sti. Sånn.
Ja, det nettopp det, sant? Som jeg også synes er ganske fascinerende, og som gjør at jeg har noe lyst til å utfordre det litt, er akkurat det du sier. At er du en god maratonløper, så er sjansen ganske stor for at du da fortsatt er ganske rask på, på ultra.
Ja, selvfølgelig. Det er bare det at det er veldig få maratonløpere som ser fastene, som har liksom... begynt å tappe inn i ultraverden da. De har ikke de har helt annet fokus
ja.
Jeg liker litt det mentale jeg satt oppe sent og streamet Tokyo Marathon da.
Ja.
Og de pusher jo hardt da.
Ja.
De pusher sykt hardt, greit nok at det varer i overkant av 2 timer for eliten ja, men de pusher jo så hardt
helt
ja, det crazy det crazy hvor hardt de pusher.
De har jo en pace som liksom
Helt
greia er jo at, ja, men de har det.
Jeg tror det var i Breaking 2-dokumentaren at det var en eller annen dude som sa at grunnen til at han fascinerte seg over maratondistansen var at det var akkurat så langt du klarte å pushe deg med alt glykogenet som lå i kroppen din.
Ja.
Ikke sant? Så skal du over det, så må du plutselig begynne å tenke ernæring. Ja, selvfølgelig du må tenke litt sånn, du må få i deg et eller annet i løpet av et maraton, men ikke så mye.
Nei.
Hvis du ikke hadde hatt noe, bare drukket vann for eksempel, så hadde du fortsatt klart å, altså klart deg med sukker eller altså glykogenet i muskler og lever på hele racet. Så ja, det er liksom akkurat den ultimate distansen da, for å teste kroppen.
Ja, man ser jo
at du trenger noe eksternt.
Nei. Men du ser jo til og med lite som 100 meter før mål ikke har noe mer å gi og kramper og ikke kommer. Så det er på en måte den ultimate distansen i forhold til fart, da.
Ja.
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 Løper du med hodet eller hjertet?
Jeg tror jeg løper med hjertet, men det kanskje litt sånn der, hva egentlig forskjellen, tenker jeg, der og da, da. Men jeg synes det gøy å løpe. Jeg begynte fordi jeg synes det gøy å løpe.
Ja.
Jeg hadde ikke noen annen tilnærming til det enn det.
Nei.
Men jeg synes det gøy å løpe fort. Jeg synes det gøy når det konkurranse.
Mm.
Kan man kjøre begge deler, tenker jeg.
Jo, absolutt.
Start med hodet og avslutt med hjertet. Det bruker jeg gjøre.
Ja, hos meg er det omvendt. Start med hjertet, så må du bare hodet ta over, for det...
Jeg bare slår av hodet etterpå, så springer med hjertet.
Men når du nærmer noen mål,
ja.
Er det vel for noen energi da? Eller liksom, er det kroppen som skjøtter en måte sånn, nå er jeg nærmere oss, nå bare...
Jeg får energi av det.
Du gjør det?
Ja, jeg har fått det. Men du spør ikke hvor nære mål du er da. Det er jo litt det også. Vær nære, ikke sant?
Ja.
Det lurer på med liksom, trenbart, fordi at min kropp veldig sånn. For eksempel hvis jeg tar transaksjonalen som et eksempel da. 3 kilometer igjen, og kroppen min bare bush, dusj, dusj, shutdown mode. Vil ikke. Altså bare begynner å gå, prøve å presse, klarer ikke, liksom bare så sliten.
Ja.
Så jeg som sunnelig på de som...
Som får energi av det.
Ja, og jeg kan pushe helt frem de siste kanskje 5 kilometerne. Eller på å si en 10 kilometer da, så det siste liksom, kilometeren som bare, åh, hjelpes. Men...
Jo, men der tror jeg det forskjellig, for jeg litt sånn, nå har jeg ikke løpt over 100 enda, men jeg har løpt, ja, og 85, rundt det 2 ganger nå da.
Ja.
Men jeg har også vært litt sånn siste 3 kilometerne, til og med jeg måtte løpe baklengs ned en bakke, for jeg hadde så mye kramper, men det gikk ganske fort faktisk når jeg ser på Strava ettertid. Men da hadde jeg til og med de 3 siste kilometerne, så vet jeg ikke helt hva som skjedde, men da gamblet jeg på at jeg gikk på trynet med kramper hvertfall. Men i en 10 kilometer, jeg har bare løpt en 10 kilometer i mitt liv, og den siste kilometeren der var jævligst jeg noen gang har løpt. Men da får du litt det som referansepunkt også, tror jeg, hvis du har løpt i... type kortere distansene der du virkelig makser helt ut da. Så skjønner du at det er litt det i forhold til fart og hva er min fart og hva fart er ok for meg da. Men i det du kanskje har 3 kilometer igjen og si for noen av oss kanskje klarer å ligge sted mellom 3.30 og 3.50 da i en viss periode hvertfall hvis det er litt nedover andre ting så er det mye tryggere å føle så mye mer ok ut i det du har klart å liksom makse på noen 1000 meter eller løpt en 10 kilometer der det har gått veldig fort da.
Ja,
det er sant.
Det gir jo litt selvtillit, det er mange ting som kan gi selvtillit i ultraløping, tenker jeg har vært mye i fjellet, gått lange turer vært i tøft terreng, tøft klima
ja.
Så mye kan jo gi med økt selvtillit. Det er jo litt kanskje det som han coachen din jobber med virket det som da, at noen kan bo i Florida og trene på tredemølle, men han bygger opp kroppen deres og den mentale basen deres på en måte som gjør at de føler seg skikket da, til å faktisk stille i hard rock.
Eller... Jeg er så glad for at du her nå, for du kan liksom bare sette ord på det på en litt annen måte enn det jeg klarte i sted. Det sånn, ja.
Zach Miller trente seg opp til UTMB fra cruise ship.
Det, altså, å løpe i trappen.
Legend. Her, altså. og kom på hvilken plass? Sånn, tredje.
Ganske fascinerende. Ja.
Det crazy. Ok, la oss snakke om States, som det heter,
yes.
på fransk.
Yeah, let's talk about it.
Western States, hva greia? Du skal ikke springe det, men du skal til eventen.
Ja.
Fordi?
Fordi Andreas, min samboer,
ja.
Skal løpe det. Og det er så stort, da. Jeg bare skjedde da, shit.
Det er crazy fett.
Det er så fett. Og det var så vildt, for han... For de som ikke vet det, Western State er jo et av de mest prestigefulle løpene. Det er også et av de som det er vanskeligst å komme med på.
Ja.
Fordi, en, du må løpe diverse kvalifiseringsløp. Og to, så er det veldig mange som søker, og veldig få som får komme med. Og det skjer ved en loddtrekning. Og så er det sånn, hvis du ikke kommer med første år du søker, så får du et ekstra lodd neste år. Så du, liksom, jo flere år du er med i loddtrekningen, jo større sjanse er det for
deg. Og det er veldig mange som har vært med i loddtrekningen i mange år.
I 7 år som ikke liksom, får komme med. Så første gang Andrea søkte var i fjor, og kom ikke med, selvfølgelig. Sjansen er sånn 0,2% eller noe, det er så liten sjans.
Ja, det er ingen sjans å komme med.
Nei. Og så søkte han i år, og jeg var litt sånn... samme kveld da det var loddtrekning, så satt vi hjemme i stuen og hadde liksom live på dataen, så sier jeg til Andreas, vet du hva, jeg tror kanskje du må jekke ned litt, fordi det er andre året du søker, sjansen er liten, du kommer ikke med, men jeg har på mange følelser til neste år. Og så sier Andreas mer eller mindre sånn, jo, men jeg har jo lagt champagne klar i kjøleskapet, jeg er sikker på å komme med.
Ja.
Og så når vi prater med her, så ser vi jo bort fra skjermen, og så når neste gang vi ser på skjermen, så har han jo blitt trukket.
Shit.
Og da, apropos litt om skriking og roping, da sto jeg og hoppet i stuen i kanskje 2 timer, og var sånn, jeg var helt bananas, og han var heldig i sjokk, og vi liksom bare sto og så på hverandre, poppet champagne etter hvert, og bare, herregud, vi skal til Western State. Og så har vi jo 2 vennepar, shoutout til de,
shoutout,
som også driver løpet, blant annet Runar.
Shoutout til Runar
Sæter. Takk. Ja. Veldig flink maratonløper og ultraløper. Jeg er så glad for at han er på vei over der.
Runars World på Insta.
Ja, han kommer til å gjøre det sykt bra.
Han är man för
han ödla mitt första ultralöp när.
Varför det?
Nej, det är bara tull. Jag snackat med han om det. Då visste inte vem Runar. Jag försökte hänga med på Runar. Det var min egen skyld, men
på han Eco Trail.
På Eco Trail.
Ja.
Men han vant ju. Det gjorde inte jag, Fredriksson.
Men så skrev jag till dig att liksom shit om det så kom med. Och då det gick kanske liksom någon få minuter. Så fick vi det svar tillbaka att nu har vi ändrat hela planerna för sommarferien. Vi är med. Vi joiner dere. Vi vi vill crewa. Runar ska då pace Andreas. Och vi andra ska vara crew.
Ja.
Och jag ska pace Andreas sista ja, in på banan.
Skärmöretappen.
Skärmöretappen.
Ja.
Det blir så stort det.
Det blir så sykt fett.
Och för de som inte känner West State så är det ju alltså det är säkert det löpet där finns mest dokumentarer och klipp om på YouTube från löp.
Vi kan ju nämna i fläng Unbreakable är den första. Ja. Alltså sån
är det tapp bort från YouTube.
Nej, ja, alltså den kostar pengar att och köpa. Jag tror den kostar sån 400 spänn. Jag har en kopi. Jag kan ge dig en VHS kassett med den.
Den är gammal.
Den är väldigt fin den. Det var faktiskt den Billy Young, den som var med i
Ja, du har
den. Ja, jättefin.
Unbreakable Western States och så har du den här till Billy Young som heter
ska vi finna ut av det?
Ska vi finna ut
av det? Ja, det syns jag. Är du på saken, Patrick?
Ja.
Och så är det
en jag tror det heter sån här Day in Life
eller något. Day in ja.
Life in a day.
Life in a day.
Ja. Och så har du DM Jim Wamsley.
Ja.
A Wrong Turn.
Ja.
Och ett land som ja. Ja.
Och Found on Highway 49.
Ja.
Ja.
Ja. Det är ju ett tema.
Jag kan nog. Jag ska. Vissa huskar ska jag skriva ner på show notes.
Ja.
Så kan folk klicka sig in på det här.
Ja. Men.
Okej, okay, så dere skal til USA, og Andreas skal springe States.
Det er da 16 mil, 100 miles.
Det er 100 miles, og det er verdens første 100 miles løp.
Ja.
Det er ikke verdens eldste ultra, for det er Comrades.
Ja.
Verdens første 100 miler, det er Western States.
Det var genialt et hesteløp.
Ja, det var et hesteløp.
Och så är klart hästen så där fortsatte man.
Ja, det var en häst som blev skadad eller något sånt. Och så var det en man som bara sa, vet du vad, jag ska springa det här loppet.
Mm.
Bara på fan ska vi bevisa att det kan
göras. Ja, men varför sån hästen blev skadad och så måste ägaren bara fortsätta då. Jag husker om det var med eller utan hästen.
Han bar hästen i mål tror jag. Är inte liksom bro.
Nej, det gjorde han.
Nice try.
Ja. Ja, man får ju hela storyn på i starten av Unbreakable Western States. Apropå den filmen där, den är ju hur gammal är den? Den är inte gammal egentligen, men den ser ju jättegammal ut. Den är ju det är som 8 år gammal eller något sånt.
Anton Kropitschka och Kilian sina yngre dagar.
Heydays.
Och de är inte gamla liksom.
Nej. Det är Kropitschka och Kilian och
en till.
De andra är som är gamla.
Han är liksom orange tror.
Ja, det är en från Alaska. Han har Rauch, Josh Rauch. Mm.
Och
ja. Och så är det han har en som har vunnit flera gånger som liksom är en sån lokal hero som jag borde huska namnet på.
Han som alltid smiler. Han som alltid smiler.
Nej, whatever. Ja, nej, det är en bra film. Ja.
Det var en film.
Den har jag sett säkert 20 gånger.
Det var en av de första ultrafilmerna jag såg.
Mm.
Men jo, vi ska där. Det är ju egentligen perfekt av flera grunder då. Men en, det blir helt sinnssykt stort och crew för Andreas. Två, så är det mitt drömmelopp. Så det att kunna få vara där och vara tillskuer och se vad som krävs och det är också förresten extremt hårt på grund av värmen.
Ja.
Där ligger ju temperaturen ja runt 40 grader.
Det är väl huvudsakligen det som gör att det är krävande.
Ja. Och ingen skugga.
Ja.
Stora delar av löpet i alla fall. Ja, så det är ju väldigt kul att få sätta så nära. Och så tror jag kan du bli starstruck mer än en gång. For der, det jo, der henger jo alle de store.
Ja, det jo,
amerikanske store.
Det jo, ja, alle de store amerikanene. Ja. Den som vi har snakket om tidligere, som blir hauset opp via sosiale medier og sponsorer, ja. Som kanskje ikke så mye bedre enn alle andre, men som ja. Blir liksom for guda.
Ja, og men noen av de jo veldig, veldig
De jo kjempegode. Ja. Hvem din, ditt idol, vil du si? Har du noen sånne store... Ja. Noen navn som popper opp I hodet ditt?
Ja, akkurat nå så det kanskje Claire Gallagher, eller vet du?
Ja.
Ja, og det flere grunner. En, hun jo bare en helt rå løper. Og hun også, apropos liksom Marathon Halmansson, hun veldig rask. Så jeg synes det på det. Så jeg synes det veldig kult, liksom sånn. Ja. Shit. Det, har gjort at, det det som har gjort at jeg spurte, det kanskje vi skal ha noen av de gateløpene I Oslo som treningsløp.
Ja.
Og så jo bare sånn, hvis du ser bilder fra henne, av henne fra løp, så jo, altså hun jo bare helt rå, hun tar seg selv så lite og tydelig, og gir faen I om bildene ser fin ut eller ikke. Men så jo også veldig miljøbevisst, og en aktivist.
Ja,
det hun,
ja. Ja.
Ja. Og jeg synes, hun en kul dame, så hun gjør det på en kul måte, og så gjør hun det trendy å være miljøbevisst.
Ja.
Hun må med å påvirke veldig, og det... har jeg veldig sansen for.
Det fett.
Det fett.
Det fett å bruke når man først har en stemme og en arena og kunne snakke til mange, ja. Og bruke det på miljø.
Ja, jeg synes også det. Og det jo da veldig viktig for oss, fordi vi løper I naturen hele tiden, så tar vi ikke vare på naturen og miljøet og så går det jo ned under igjen med hele vår sport, og det vil jeg jo ikke.
Ja.
Eller, det jo kanskje litt flåset sagt, men bare jeg tror vi står I et veiskille. Hvis vi ikke gjør noe nå, så kan det fort bli for sent.
Ja, da må du oppsøke det? Nye steder og springe da. Ja,
men du enda mer ekstreme race da,
tenker jeg. Nei, men jeg mener ikke at hvis liksom, bare I forhold til løping, jeg bare mener sånn generelt,
oh, ja, sånn, ja.
Så vi I ferd med å ta ganske, nå håper jeg det snur da, men sånn som det har gått til nå, det jo ikke veien det kan gå fortsatt, eller videre.
Ja, man fjerner mange arter, forsyner hvert eneste år.
Ja, jeg blir kjempelei meg, sånn bryr jeg meg om, så I hvert fall det henne på det, og så jeg også hun som kom som nummer tre, det en russer på Transcanaria, som heter...
Ja, ja, hun sprang meg på Madeira.
Ja,
ja.
Ja.
Hun ganske bra.
Katarina, eller et eller annet som ja. Heter hun. Hun
Stort,
vinner.
Rødt, ja. Rødt krøllet til hår.
Ja.
Ja.
Hun også dyktig. Hun ja. Vinner jo det meste som hun med på nå, og hun ganske ny I sporten.
Hun gangster.
Ja, hun helt bra. Så de to. Hva ja. Med deg?
Idola, eller dem jeg ser opp til. Mamma. Og pappa.
Ah, nei, nå fikk du bare så fint.
Nei,
da. Shoutout til mamma.
Shoutout til mamma og pappa. Nei, men av dem på Insta da, som jeg ser opp til.
Mm.
Jeg har sluttet å følge Kilian. Ja. For han liksom bare... Det Kilian. Han kan bare gjøre sin greie, liksom.
Var ikke det morsomt når Tim Tolvesen kom som nummer tre I mål på UTMB? Så sier han sånn, jeg var nummer tre, men jeg bare det første menneske.
Ja, first human.
Ja.
First human.
Ja.
Nei, jeg vet ikke hvem som mitt forbilde.
Nei.
Jeg liker de gamle gutta, jeg synes fortsatt fette. Carl Meltzer, Scott Jurek.
Ja.
Men jeg liker
ja, men
faktisk...
det er Scott Jurek du mente I sted, som var lokalhelt og hadde vunnet mange ganger, for det har han gjort.
Nei.
Men på kvinnesiden så liker jeg litt når hun der, jeg var noe til Courtney DeWalter.
Ja.
Hun synes jeg kul.
Ja.
Ja. Nei, litt sånn, gjør litt sånn egen greie.
Ja, altså, jeg digger hennes stil, og hvordan hun liksom bare...
Og springer med stor basketball-shorts.
Ja.
Og sånn baggy Salomon t-skjort og shorts, liksom. Og, I hvert fall særlig det amerikanske markedet, som jeg føler noen ganger litt sånn der sukkerskjøt og crop top og liksom...
Ja.
Ja. Jeg enig, og hun gjør liksom sin egen greie.
Sant, hun løper hardt, hun løper bra, da.
Ja, hun tar jo den ene rekorden etter den andre, så det...
Hun har jo løpt et par sånn 200 miles... Løp hvis jeg ikke tar feil også.
Mm.
Det som problemet mitt med å, I hvert fall nå I år da, før VM, å ha for mange idoler, er jo det at jeg skal jo race mot dem.
Ja.
Og det å liksom idolisere folk jeg skal stå på startstreken med, det blir problematisk. Selv om de jo mye bedre enn meg på papiret.
Jo, men jeg tror du gjør litt rett I det, som du sier nå,
ja.
At du ikke kan gjøre det. Jeg tenker at det henger litt sammen med det der, som vi snakker om, at du identifiserer med en viss fart. hvis du identifiserer de som idoler, så det veldig fort å legge seg under de som mentalt.
Ja.
Det ja, og,
og det ikke bra å bli starstruck når du står på startstreken med noen. For da, da har du tapt allerede da. Ja. Så ja, men det å ha liksom idoler som for eksempel Sondre Amdal da.
Ja.
Han et stort idol. Og, og,
han helt
rå. Og, og folk som liksom har, har vært i gamet lenge. Scott Jurek og...
Kan jeg bare skyte en ting der? Ja. Apropos liksom Sondre da. Som har holdt på med det her en god stund. For det jo, du har jo veldig mange liksom, talenter som kommer i sporten, og som faller like, bort, like raskt bort fra sporten. Fordi i lengden så tåler de det ikke.
Ja.
Det gjør jo også liksom, at Sondre, når jeg sier at han helt rå, så det jo litt det som ligger det. Fordi du klarer å være i sporten lenge.
Skadefri over tid. Ja, det jo det en egen kunst. Det veldig mange som er... som gjør det bra, en sesong eller to,
ja.
Og så får de burnout.
Det,
det er ganske vanlig i idretten.
Ja. Det ser man jo kanskje nå, jeg kan ikke uttale meg så mye, fordi jeg, hun har ikke lagt ut så mye detaljer om det, men hun, Caroline, jeg klarer aldri å si etter noe.
Du må snakke høyere.
Caroline Chevreau, er du vet det?
Sånn cirka.
Jeg vet ikke.
Her er hun som vant alt franske løperen, ja. Okay. Salomon løper.
Ja.
Hun vant jo forrige sesong alt. Nei, 2016. Alt hun var med på.
Ja.
Og så vant hun fortsatt veldig mye i 2017, men droppet ut av noen som sa at det var på grunn av health issues. Og nå så skjer det samme. Hun skrev nå, hun droppet ut fra Transcanaria, og skrev at hun vet ikke engang om hun kommer tilbake inn i sporten. Nå gjør hun jo sikkert det, det håper jeg jo for Guds skyld. Men... men det veldig lett. Jeg tror det lett, liksom, i det du har bra resultater, så, vil du, så får du mer tilbud om å race.
Ja.
Mer ting sponset, og så hopper du på det toget, og så kjennes ting veldig bra ut i nuet, og så tenker man ikke så langsiktig. Det litt faren i ultra, tror jeg.
Ja, absolutt. Det ville nok skjedd der også, hvis du plutselig ble supersponset, og alle ville ha autografen din over hele verden, og du fikk gratis sponsor og race overalt.
Med. Ikke å bli liksom, gå på en smell, men de andre tingene. Nei, jeg vet ikke helt om jeg hadde hatt lyst til, men nei.
Han, hvis du hørte du episoden med Sindre Buras?
Nei,
ikke enda. En av de tingene han sa...
Han har jo laget den her.
Ja, det har jeg sett.
Ja. Nå gikk Patrick bort og hentet 3D-figuren av Skyblazers-logoen. Det han sa var at burnout eller overtrening var sunt i lengden. Altså du må vite hvor grensa går.
Ja.
Og hvis du da kommer tilbake styrka ut av det, så har du vært igjennom noe veldig få har gjort da.
Mm.
Og ja,
det er litt det samme med Jim Walmsley og de som DNF'er hardt også, da. De når jo mer potensialet sitt.
Ja. Absolutt.
De vet hvor potensialet sitt er.
Marit Bjørgen var ute i en eller to sesonger, skikkelig overtrent, visste jo ikke hva det var, fant jo aldri ut av det. Og så kom hun tilbake, der hun virkelig liksom bare...
Ja.
Hun har aldri sett det.
Ja, bare vant.
Vant alt og bare tok over.
Ja. Jeg tror hvis du klarer å komme litt tilbake igjen fra en skikkelig burnout, så tror jeg også det.
Ja.
Problemet er vel noen ganger ultra at du alltid kommer tilbake igjen.
Nei.
Fordi at når du burner, så burner det hardt liksom.
Det er sant det.
Men det finnes ingen fase der heller. Men du ser jo begge deler. Jeg håper at hun og Caroline kommer tilbake igjen. Apropos VM, kan vi ikke snakke litt om det?
VM?
Ja,
ja. Nå er vi her for å snakke om det.
Ja, men jeg synes vi skulle bare late som det her var en gang.
Ja,
skulle vi bare geeke?
Nå har vi bare gått over til å bli en samtale.
Ja.
Om trening og ultra. Så da kan det bare bli det. Ja. Nei, hva med VM?
Nei, er du spent? Hva tenker du om VM? Hva liksom...
Ja, jeg prøver, og sånn som vi har snakket om, det å ikke være for resultatorientert.
Ja.
Jeg tror jeg har gått fra det der sjokket, fra å få beskjed om at du skal springe for Norge i VM.
Du, det er så kult, og det er så stort. Du skal liksom ha en norsk flagge på deg.
Ja.
Bare det, apropos det å stå på startstreken, en vinst, liksom.
Ja, for det jeg har gått fra å liksom, føle presset til å prestere, til å bare tenke, det blir fett.
Mm.
Jeg skal gjøre det fett, jeg skal ha det kult der.
Mm.
Og så prøver jeg å ikke la meg stresse av å se alle de konkurrentene jeg skal springe mot, for det er jo sykt raske folk.
Mm.
Helt insane raske folk.
Men det du også, så det går bra.
Ja, for å håpe det da.
Mm.
Treningen går bra da. Jeg har jo, altså sånn, hvis jeg ser på Strava-loggen i år kontra i fjor,
mm.
så har jeg jo kanskje logget sånn 30-40 kilometer mer hver uke enn jeg gjorde i fjor vinter.
Ja.
Og jeg responderer på hver eneste treningsøkt. Jeg har ingen vondt da. Det eneste... Ja,
det
eneste glitchen har liksom vært denne influensaen de to siste ukene. Og dengue-feberen.
Ja.
Men den satt meg ikke så mye tilbake. Så,
ikke si så mye om det da, for jeg har fortsatt det gode å høre den.
Ja. Nei, så jeg bare, jeg føler meg, hvis jeg ser liksom på hvordan jeg kommer ut av vinteren, for det er det jeg føler liksom at kommer til å skje da,
ja.
Er at siden VM er akkurat når det blir bare stier i Oslo,
ja.
så handler det bare om å komme seg gjennom vinteren på en skånsom måte, ja. Og liksom komme seg ut av vinteren på en bedre måte enn jeg gjorde i fjor.
Ja.
Komme seg på påskeferie.
Ja. Ja, vi skal til Bornholm.
Ja, du, jeg så jo noe av det på Facebook.
Ja.
Mm, kult.
Så
jeg kan leie det huset.
Jeg ikke sikker på hva vi skal gjøre.
Ja. Vi skal alle løpe ganske mye med detaljene.
Ja.
Vi vet at vi skal til Bornholm, jeg vet ikke hvor det er. Jeg vet bare at vi skal dit.
Skal løpe.
Og vi skal springe langt.
Og de har sti der.
Ja. Bare stier.
Ja.
Ja.
Nei, men så annet enn det, så er det litt sånn ambisjonsmessig. Så tror jeg at jeg gidder ikke å ha et ordentlig mål engang. Først så tenker jeg sånn her, ok, la meg bare ha et sykt håret til mål.
Mm.
Og jeg sier opp jobben min, noe som jeg gjorde. Noe som jeg er veldig glad for at jeg gjorde.
Mm.
Så nå jobber jeg jo 60% og får trent enda mer. Nå har jeg nettopp startet den jobben da, så nå har liksom logistikken begynner å falle på plass.
Ja.
Så jeg tror de neste, ja nå er det jo, hvordan dato er det i dag?
11.
Det er 2 måneder til VM. 2 måneder. Shoutout til VM.
Shit.
Jeg har høydeprofilen her.
Kan du sitte klist
på?
På veggen. Nå kan vi jo, jeg printet ut høydeprofil til Penny og Bolosa, og har den på veggen, så jeg ser den hver dag.
Nice.
Så det er jo...
Hvor mange høydemeter er sammenlagt?
Jeg tror det er 5000 høydemeter, fordelt på 86 kilometer.
Har du løpt så langt før?
Nei. Det er det lengste jeg noen gang sprunget.
Men det er
sånn I tid så blir det jo ikke det lengste som har vært på beina.
Mm.
Så det var egentlig noe noen påpekte her om dagen. Og da ble jeg litt sånn mindre stresset, for at det er jo liksom, det er jo det handler om. Det er tid i aktivitet som er greia. Det er ikke hvor langt det er.
Nei.
Jeg føler jo også, nå har ikke jeg løpt noe mer, jeg har ikke løpt 100 kilometer eller mer enda, men jeg føler også de som, men det er som en relativt ny ultraløper da, som løp mine første løp i fjor, og ikke trodde jeg skulle løpe 80 kilometer før i år, at jeg hørte så sykt mye folk som hadde så mange barriere. Det er så forskjell på 50 kilometer og 80 kilometer, og det er så forskjell, sier alle som har løpt det.
Ja.
Og jeg tenkte, det er jo ikke noe forskjell. Det var kanskje hardere å løpe den
korte. Ja, på tredjemålet er det jo forskjell.
Ja, nei, men det er sånn, det er ikke så mye forskjell heller, tenker jeg, hvis du på en måte klarer å tilpasse deg den distansen du skal løpe da. Og alle løp er jo forskjellige også.
Jeg synes heller ikke det, sånn som nå skulle du tro at det å løpe et maraton lenger enn jeg har gjort tidligere, 45 er det lengst jeg har løpt tidligere,
ja.
Skulle være en stor forskjell. Det kjentes ikke som noen forskjell i hele tatt.
Okay.
Kanskje fordi jeg løper i løpet av natten, men jeg synes ikke det, det kjentes helt likt ut.
Ja.
Ja.
Jeg er litt sånn at hver gang før et race så er jeg livredd for racet.
Ja.
Sånn der, jeg vet at jeg kommer til å skru av hjernen og bare dø. Der ute.
Ja.
Så jeg har respekt for alle race, uansett distanse og sånt. Apropos det å dø i race, jeg har begynt å høre på en lydbok. Jeg bruker å høre på en lydbok mens jeg springer.
Ja.
Det er en bok som heter Endure.
Den screenshotet jeg når du postet.
Ja, den er jævlig bra. Og det er en av de tingene han snakker om der, for der er det bare snakk om endurance generelt.
Ja.
Og det var en forsker som før en jeg tror det var før en TED-talk eller noe sånt skulle se på hvordan er det folk klarer å presse seg til syke prestasjoner. Mm. Som for eksempel det, bare det å gå på Everest eller whatever. Men det utviklet seg til å bli var et studie på hvorfor dør ikke de her folkene når de presser seg? Altså hvorfor presser de seg ikke til døden?
Ja.
Og så begynte de å se på hvor mange er det som har klart å presse seg selv med pur vilje til døden.
Shit.
Og det er bare en som man vet om, som har klart å pushe seg selv til liksom total organ failure. Det var en eller annen kiss på som hadde en sånn her Antarktis ekspedisjon som ikke bare var å gå til Antarktis, men liksom det var et eller annet sånn her syk loop han skulle gjøre i tillegg da. Og han tror jeg gikk i sånn her 60 dager og bare hadde sånn 16-17 timers dager hver eneste dag. Og da han kom fram, så tror jeg at han bare måtte på sykehus, og hele kroppen bare skjøtta det han.
Ja. Shit. Men det viser jo bare at det skal jævlig mye til, da.
Det skal så sykt mye til, og det, ja.
På akkurat det. På
akkurat. Men da det jo av organ...
Ja, altså, hele kroppen bare sa, nå stopper vi.
Ja.
For det jo sånn, jeg ble jo bevisst på det, jeg har ikke så veldig kontroll på skiresultater, men det var mye snakk om Birken på jobb her forrige uke. Ja. Og der er det visst nok, det et av de løper, eller sånn, det heter renn da på ski, det ikke løp, jeg sier løp fortsatt, ja. Men der folk faktisk dør, det flest som dør. Ganske vanlig Birken. I en periode. Folk dør på men, langrennsbirken, hjerteinfarkt
ja,
som regel.
Ja, men det er jo hjertefeil som folk ikke vet om ofte.
Men der er det sånn, det var ikke kjempevanlig, men der er det visst nok gjennom tiden det har vært ganske mange som har dødd.
Ja, men det er jo en annen...
Men det er en annen type ting.
Det vil jeg ikke kalle å pushe seg selv.
Nei, det er en annen greie da.
Ja, men det er, ja. Men det var en derailing da. Det
ja.
Men jeg har sykt respekt for racet, og så må jeg innrømme at etter at jeg signet meg opp på North Face 50,
ja.
så begynte jeg å fokusere...
50 kilometer eller 50 miles.
Ja. Så nå gleder jeg meg til det også. Mm. Så jeg vet liksom at det kommer mer race i etterkant, som jeg gleder meg til.
Ja.
Og det å ikke bare ha det ene racet, det hjelper veldig på, altså.
Jeg tror også det, av flere grunner. Det blir ikke sånn antiklimaks, som... Nei. Når du er ferdig med det, så er det ikke sånn, ah, hva nå, liksom? Nå, ja. Det var det jeg hadde trent for. Og så er det der. Ja, som du sa i sted.
Ja, og så skal faren min være med og crewe. Så det blir fett.
Ja.
Det blir fett.
Har de crewe før, eller vært til sted?
Nei, jeg tror han blir bare tilskuer.
Ja.
Jeg vet ikke hva egentlig jeg skal delegere han til å gjøre.
Ja, stå klar med drikkflasker.
Ja, Morten Langer.
Ja.
Ja.
Jo, men det, du sparer jo litt tid på det. Slipp å mixe Morten selv. Det tar jo faktisk tid.
Ja. Det sa jeg til Mudane-crewet, Mofara og de andre i Etiopia. Vi snakket om Morten og sånn der, for de er jo sponset av Morten. Yeah. Og jeg fortalte dem om mine erfaringer med Morten i fjelløp.
Ja.
Og de har jo aldri hørt om fjelløp og ultraløp.
Tenk deg med tidens beste ultraløper. Det er jo så sykt. Altså, nå er de tidens beste maraton- og halvmaratonløper også, da. Men,
ja.
Ja.
Ja, men da, og så fortalte jeg liksom at, eller hvordan jeg måtte legge opp min Morten-strategi i fjellet. Det å liksom ha to flasker foran med Morten, og så kanskje tre i sekken, som bare var pulveret.
Ja.
Og så ta dem fram, og så fylle på i elven. Og da jeg sa elv, til dem, og var sånn, hæ? Spring du over elve? Hva er det her slags greier? Er det ikke på asfalt?
Nope.
Så alt som ikke var asfalt for dem, det var liksom helt fjernt.
Fascinerende. De lever i en boble, tror jeg.
Men at de lever i?
En boble.
Åja.
Oh, ja.
Det må de nesten.
Ja.
Jo, absolutt. Fascinerende. Men det fine med VM for din del, og ny distanse, er jo at det alltid er veldig spennende å løpe nye distanser.
Ja.
Mm.
Ja.
Synes du det var for lei, personlig?
Ja, men jeg glemmer til å springe ordentlig langt igjen i distanse.
Mm.
Jeg har jo, i fjor sprang jeg, det lengste var vel egentlig KRS Ultra, 60. Mm. Men så var jo Tromsø da 56 kilometer, og så har jo det til gjengjeld liksom 4800 høydemeter eller noe sånt.
Ja, og det er
teknisk. Så det
tar litt tid.
Så det blev liksom i hela fjol så drev jag bara grinda i fjället.
Ja.
Men i år så blir det
och de resultaten är bara så gøy.
Ja ja. Men i år så blir det så här
det gäller bägge där två. Så nu har snackat vi två men ja. Patrik var har bra resultat. Mm.
Så i år blir det mer långt och fort.
Ja. Nej, det är väldigt ofta så det sånt. I år blir det långt och det så saktare. Men så du bara nope.
Ja, det motsatte då.
Ja.
Ja.
Men Nordfish är ju ett sånt löp. Det är ju det ultimata löpet. Det är ju faktiskt ganska eller det är ju mycket höjdmeter för en 80 km, men det är ju fortsatt 3000 höjdmeter.
Ja.
Det är fortsatt en del.
Ja. Ja.
Det är inte väldigt bratt, men det är ju bratt någon ställe.
Är det liksom har du då någon stigningar, har stigningar?
Ja, ja, jag har ju varit där och sprungit.
Du har
och tränat. Ja, jag var där i fjol. För dem som hör på något så det snack om Nordfish 50 miler i San Francisco. Och de stierna som är utför eller i Marin Headlands, de är ju fantastiska.
Mm.
Väldigt löpbara, ganska breda, single track stora del av vägen, men det är också såna så kallade fire roads som är större vägar som att när det är skogsbrand så ska större trucks kunna komma fram. Så det är mycket av det då. Men de flesta stigningar de är kanske max på liksom 200 höjdmeter om gången.
Ja, för det är det jag gjorde på. Är det då någon få väldigt bratta sidningar? Det är alltså en jämnt fördelt.
Nej, det är någon få väldigt bratta. Rätt och slett.
Ja.
Och så är det någon kämpelånga nedoverbacka. Och så är det någon kämpeflotta stiga med flott
utsikt. Ja, det ser sykt ut.
Och där ska jag ju då löpa, inte löpa, men när vi ska till Western State så ska vi vara i San Francisco någon dag först.
Ja.
Och då för att löpa lite av den löpen.
När är Western States?
Du, det är 23 juni. Samma dag som
Romeriksklassen balans. Ja. Då utgår Romeriksklassen balans.
Det gör det.
Jag vurderar att springa det i år ja. Som träning.
Det känner jag.
Mm.
Nej, jag hade haft lust att löpa det själv. Men ja. Det är lite för kort tid detta av mitt nästa löp. Och ja, så är vi ju borta. Ja.
Fan, nu har vi snackat så mycket så länge att jag är sulten igen.
Ja.
Ja.
Sån är det att löpa för mycket.
Ja, det är rart liksom.
Eating is training liksom.
Det är rart det i alla de här podcasten har gjort nu. När jag har börjat att bicka tre timmar, då har jag börjat att se på klockan. Det är liksom sånt tre timmars märke. Det är något med det.
Det är en lång tur.
Ja.
Så jag tycker att allt vi liksom vi relaterar allt till löpning. Ja.
Ja, men det här har varit en löpepisode.
Ja.
Jag hoppas.
Det här är som en vanlig liksom lördagskväll. Ett hemma eller hos runa dig. Det går bara löpning.
Ja, men vi hade ju möttes här oavsett, oavsett av podcast, inte sant?
Ja.
Men
inte sant Patrik?
Jo, vi hade gjort det, men jag har en sista ting jag vill ta upp där sedan du har jobbat på Sats väldigt länge och ja. Runar jobbar där fortsatt och kanske någon från Technogym hör på det här nu. Vi har provat några såna nya möller som heter Skill Run.
Ja.
Det är visst nog väldigt dyre.
Ja.
Men och visst någon andra som hör på känner någon på Sats så kan de prova få de pusha in ett sted för jag är väldigt intresserad av det.
Shout out
till Technogym och Skillrun och shout out till Sats.
Ja.
Hvis jeg vill ta löparna sina lite mer seriöst för de går upp till 25% stigning.
Oj,
jättebra. Och så har de vad heter de gamla möllorna som de alltid har när de
Woodway,
inte sant? Ja. De har ett bonne som Woodway har,
ja.
Som är sån ledd som går sammen, för jag tror det patentet har gått ut mest sannsynlig.
Okay.
Så
ja,
jag vill bara nämna det.
Jag vet inte hur de har det, bortsett från Technogym själv.
De har det på,
jag vet de hade ett event.
Idrottshögskolan.
Ja, på Olympiatoppen har de.
Kör att Olympiatoppen och flera behöver träna där.
Ja, men alla kan ju träna där.
Kan de det?
Ja, ja. Det är bara att dra dit och träna. Och det är ju som ett vanligt träningscenter.
Mm. Ja. Kan vem som helst liksom få köpa sin droppe nog då?
Ja ja. Alltså då jag tränade där i gamla dagar. Det var skidlöpare.
Och jag fick ja, men jo, ja men
nej men då var det vanliga folk som bara bodde runt Kringsjöområdet som bara var där och tränade.
Ja.
Så det är inte något problem.
Nej.
Så alla kan träna med Axel Svindal och
nej.
Ja ja. Men jag tror det kostar lite.
Ja, det kostar lite överallt.
Ja, det gör det.
Så det är inte något nytt. Och visst du då kan få 25% stigning på möllen så
får var du valuta för pengarna?
Ja, det gör man ju då. Ja.
Ja, ok, så hvis det som er klassisk I alle podcasts og ja. Gjester og sånt, når man avslutter, så sier man liksom ok, Margrethe, hvor kan folk følge deg og gi deg penger?
Oi!
Ja.
Følg meg på Instagram, Margrethe ja. Med THEFL.
Margrethe FL.
Ja, det der du finner meg.
Et Margrethe FL.
Så jeg lurer litt på om jeg skal begynne å blogge, for jeg har litt å si, men jeg klarer ikke å bestemme meg. Men så enn så lenge så kan du ikke finne meg på blogg.
Ok, blogg.no.
Har vært der da, tidligere. Krise, ikke denne. Mange okay. år siden, bare siden da.
Ja, ok.
Takk for praten.
Takk for praten.
Takk for at du hadde meg.
Og,
takk for mat.
Jo, takk for kokosbolle. Den smakte. Hvor du kjøpt den?
På kokosbollefabrikken.
Oi, på Løkka. Mm. De vet hva de driver med.
Nice.
Ja, Patrik, hvor folk kan finne deg og gi deg penger?
Tenk på å gi meg så mye penger da. Kan Men jo. Meg litt opplevelser. Ja. Men kan finne meg på Instagram, at Patrik Stangby. Ja. Eller så finnes jeg på Facebook også.
Ja.
Så det jo bare å ta kontakt.
Ja, der finnes jeg også.
Alle finnes jo på Facebook.
Mm. Ja. Så finnes jeg noen ganger rundt omkring løpende langs oppover Akerselva. Så det bare å skrike da.
Ja.
Og til slutten av mars så finnes jeg sikkert inne på Bislett. På lørdag.
På lørdag, ja.
Samme her faktisk. Jeg synes kanskje det kan bli en sånn ny greie for meg. Altså Bislett.
Har dere hørt nok på noe, noe det alvor til å... vite hva avslutningssetninga er.
Skal jeg, kan jeg komme med en innrømmelse?
Ja.
Jeg har aldri hørt helt det siste.
Har du aldri hørt hele noe alvor? Siste.
Nei, fordi jeg hører ofte på når jeg løper, eller på bussen, eller, men jeg har aldri hørt hele, så glemmer jeg resten. Sorry.
Nei, men det helt greit det. Altså, den jo ikke laget for at du skal høre fra, altså, fra start til slutt. Det jo veldig få som går til å høre det vi sier nå.
Jeg har hørt alle, men jeg husker ikke den punchline din.
Du vet jo det, du vet at det over og ut, Roger og Knut.
Ah, ja, den ja. Den ser litt irriterende egentlig, men greit.
Ærlig sånn.
Ok, Roger og... Nei.
Over og ut!
Roger og Knut, over og ut.
Over og ut.
Ja.
Rett og slett, vi sier det sånn.
Takk, takk.
Ha det. Ha det.